La toți de față și viitor sănătate, sunteți la Vreau să știu, mii de mulțumiri că faceți acest lucru. Dați-mi voie să le mulțumesc și prietenilor noștri de la Hauze, întâmplărie PVC. Știu ce o să spuneți acum. Haide, bă, lasă-ne în pace că până Toma întâmplărie și așa mai departe nu te ajută nimeni. Nu. De când au apărut cei de la Hauze, lucrurile s-au schimbat puțin, în sensul că te ajută și cu măsurătorile, și cu sfaturile, și cu transportul, și cu montajul. Montajul făcut de niște oameni de specialitate, care se pricep. Dragi prieteni, astăzi întinerim și întinerim mult de tot, pentru că invitatul nostru de astăzi ne va ajuta să facem acest lucru. Este unul dintre primii oameni care au făcut pași adevărați în industria asta pe care navigăm noi acum la vreo 10-15 ani distanță, adică pe YouTube, pe rețele de socializare și așa mai departe. A jucat prin filme, m-a scos de multe ori din casă alături de șoșoiul meu pentru că am mers la concertele formației din care făcea parte și ne va povesti mult mai multe lucruri și despre filmul la care a lucrat, la care este actor, la care este partener, la care este și așa mai departe, dar și despre un festival de muzică. Haideți să nu mai lungim. Shelly!
Mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru introducerea asta.
La Oscari.
Da,
salut și binevenit. Cred că dacă ziceam Andrei, zicea lumea cine. Dar chiar tu te întorci, sincer, te mai întorci acum pe stradă dacă te strigă Andrei? Te mai întorci?
Nu. Pentru că în afară de mama nu spune nimeni Andrei. Și tata,
atât.
Andrei. Și bunicii.
Da, în familie, corect.
Dar și prietenii foarte apropiați, toți mă știu de Sherry.
N-au treabă cu Andrei.
Da, Sherry a fost întâi o porecă pe care am primit-o la școală înainte să încep să fac ce făceam, care e derivată din numele meu de familie.
Corect.
Deci cumva...
Corect.
Da.
Am zis bine, ai început să fii, nu mi-a luat perie nouă, dar ai fost printre primii care a făcut treaba asta în România, adică cu YouTube-ul, când în 2011?
Da, 2011-2012.
Dar ce știai tu atunci de YouTube? Sau de unde?
Păi a fost o intersecție între două rumi, dacă vrei. Deci, în primul rând, eu, fără să știu de YouTube, eram fascinat de televiziune. Deci eu, de fapt, îmi doream să fac televiziune când eram mic. Dar eu nu aveam absolut pe nimeni în familie sau în cercul meu de la vremea respectivă, care de fapt se rezuma tot la familie, că eram foarte mic, 6-7 ani, care să aibă orice fel de vagă legătură cu domeniul televiziunii, mama fiind profesoară și tata fiind inginer silvic. Mie, în schimb, când mă uitam la televizor, mi se părea că e magie ce se întâmplă acolo, adică modul în care arătau platourile alea cu lumini, cum nu înțelegeam, cum schimbă aia camerele în timp real, cum funcționează statoricurile alea, deci mi-aș fi dorit să, cred că cel mai mare vis al meu era să fiu și o martor, să fiu pe un platou TV. Și pur și simplu mă uitam, adică eram un simplu spectator în toată treaba asta. Ulterior, cu urmea, chiar profesoara mea de limba engleză făcea meditații la limba engleză, când am început prin clasa întâi să fac meditațiile astea, lucru care m-a ajutat foarte mult și mi se pare esențial. Deci cred că cel mai util lucru pe care l-am învățat în anii aia, pe lângă, evident, nu știu, să scriu, să citesc, a fost limba engleză, de departe, pentru că mi-a deschis după aceea să pot să învăț despre multe alte lucruri, unde resursele se găseau în engleză. Profesoara mea de limba engleză, noi făcând chiar exerciții pe, na, știi cum e, te întreabă, what do you like, nu știu, chestii super de bază, eram foarte mic și eu spunându-i despre treaba asta, mi-a spus, uite, știi că există un site care este foarte nou acum, deci a vorbit, nu știu, era 2008, ceva de genul. Deci YouTube-ul atunci nu era industrie nici măcar în state, era pur și simplu un site unde oamenii puneau filmulețe amuzante cu pisici, deci nu exista conceptul de industrie în treaba asta nici măcar în state. Uite, exact ce site, uite, poate te uiți, poate îți place, adică ea mi-a spus ca o chestie de timp liber. Și de atunci eu am început să mă uit foarte mult pe YouTube, să consum foarte multe materiale de pe YouTube. Și de Cricu s-a produs, în momentul în care am realizat că pot să fac asta și că vreau să fac asta, în momentul în care au apărut în România primii vlogări. Primele persoane care postau pe YouTube, își povesteau viața, făceau diferite nebunii pe care le postau. Și totul se întâmpla în timp real și era chiar o persoană, Bianca Adam, din Craiova, care făcea treaba asta. Și asta este una dintre cele mai mari creatoare de conținut de pe platformă. Și atunci mi-am dat seama, băi, asta e un pic, eu pot să fac asta. Adică nu e ceva intangibil. Pentru că, na, eu când mă uitam în state și vedeam că sunt niște unii care postează în state niște chestii, începuseră să apară prin 2010 câteva canale în state care deja făceau asta la un nivel destul de profi la vremea aia. Dar părea intangibil, adică părea intangibil, îi vedeai pe aia în California, care n-avea nicio legătură.
Ce să fac eu,
dar eu când am văzut-o pe fata asta, care e de la mine din oraș, în locurile pe unde eu mă plimbam pe afară și pe care le știam, și vedeam că face și vedeam că lumea chiar se uită, nu erau niște cifre extraordinare, dar erau niște cifre, adică avea un public, am zis, wow, deodată a devenit tangibil, deodată a devenit ceva ce, am zis, pot să fac asta. Și cumva eu deja aveam niște cunoștințe de editare, că am stat foarte mult la calculator când eram mic, știam, eu am învățat multe lucruri pe calculator când eram mic, știam.
Asta e un lucru bun sau rău? Cistit.
Foarte, pentru mine foarte bun, adică eu am învățat și programare, spre exemplu, lucruri care și acum în mod ironic peste atâția ani îmi folosește, că nu știu, fac formule în Excel sau așa mai departe, ce fac eu acum, ce am eu nevoie să fac acum, mă ajută că am avut background de programare și am citit 2-3 cărți despre programare și știam să fac programare pentru că eram mic. Știam să fac și editare video la nivel super de bază, super de bază. I-am convins pe mine să-mi cumpere cea mai ieftină cameră video posibilă, o Toshiba, în aia de-o ține așa
de mânuță, da.
Nu știu, 300 de lei, ceva de genul, era o cameră de genul pe vremuri, 300-400 de lei.
Și nu te-am întrebat ce o să faci, bă, mică, cu ea?
Nu, eu în momentul în care am luat camera n-am început imediat să fac aceste vloguri. Eu întâi pur și simplu filmam tot prin casă. Adică nu știu, dacă mergeam la o excursie pe cheile grădiștei, pe unde mergeam noi până munți, eu filmam tot. Dar eu fără să știu că era vlog și nu repostam. Pur și simplu refilmam și atât. Refilmam și avem, cred că și astăzi sunt într-o arhivă undeva pe un PlayStation, ceva...
Îți făceai mâna, cum
da,
să zici.
Da, 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 mie îmi plăcea să filmez, îmi plăcea nebunie să filmez. Adică eu și înainte visam atât de mult la camera aia, că eu m-am chinuit foarte mult să-i conving să-mi cumpere camera aia. Vreo 6 luni am tras.
Da, da, păi de-aia te-am întrebat.
Și eu și când mergeam, dacă mergeam pe undeva, eu îmi făceam așa, mă gândeam.
Da, cum ar arăta.
Chiar era o super pasiune, ideea de a filma în sine. Pur și simplu,
fără să filmez, o pui undeva. Da, s-o
să
urci.
Filmez, mi se părea senzațional. Cred că dacă mă întrebai atunci, dacă mă întrebai dacă vreau să fiu cameraman toată viața, spuneam că vreau să fiu cameraman, da. Și am început să postez episoade pe YouTube și parcursul a fost foarte, foarte în pași, foarte, foarte treptat.
Deci n-ai ars nicio etapă, cum s-ar zice.
Nu, chiar.
Dar prietenii tăi, iartă-mă, ce spuneau? Băi, el ce face? Că unul se ducea la fotbal, unul i-ai plăcea cu tare, ție îți plăcea să filmezi. Adică erai clar... Nu?
Da, e funny că eu eram în Șucățăriș foarte mult, ai foarte multe valențe în zona sportivă. Eram la o echipă de juniori din Craiova.
Așa?
Asortenia Junior Craiova. Și toți aia erau chiar pasionați de fotbal, adică era pasiunea lor. Pe mine nu mă interesa fotbalul, adică eu m-am dus acolo,
păi
m-am dus de tata să fac un sport. Și na, nici nu pot să spun că detestam, adică era ceva tare, na, era o comunitate, dar nu...
Dar mingea te asculta?
Nu, nicio treabă, mi-era cea mai rușine că se mai făceau meciuri de-astea cu alte echipe și veneam și părinții pe stadion, eram rușine, eram fundat stânga, băi, rușinea trenului.
Și bine, șoc, Shelly. Da.
Chestia e că eu, acolo, când dădeam ture de tren la antrenamente, ăia se concentrau, se dea cu piciorul minge să alerge, eu le tot spuneam, și să vedeți că mi-am luat camera asta și fac și editez. Cu piciorul minge, boure, că
dă-mă cu latul ca lumea.
Îți dau la cap și tu te ferești de minge, handicapatul.
Dar tu te gândeai la alea, da.
Da, nu aveam, nici, n-aveam cu ei multe lucruri în comun.
Dar alte sporturi?
Am făcut karate. Dar n-am excelat niciodată la niciun sport. La karate, era un timp de karate, se chema karate Shotokan.
Shotokanul, da.
Da. Și la un moment dat am avut toți la început centura albă toată grupa, după aceea toți centura galbenă și la un moment dat o parte care erau chiar mai bune au luat centura portocalie și fraierii au rămas cu galbena și oamenii ce-am băgat pe
ce. Zis, mersi mult, m-am lămurit.
Bani, mi-au cumpărat kimono de ăla, degeaba, am stat 6 luni și am... Da, nu.
Știi cum era, că domnule să ducă la sporturi de autoapărare, lasă că e bine, mamă, că îi folosesc în viața asta.
Da, știi? Nu, noi erau, la Shotokan erau un set de mișcări, se numea Kata 1, Kata 2, da. Kata 3, care erau practic o combinație de mișcări. Dar eram, bă, ok, și când ne batem, adică că erau practic ca un dans, știi, că învățai toate mișcările alea care erau într-o secvență, da, mai multe, unul după altul. Dar eu când m-am gândit la karate, am zis, gata, eu mă bat.
Ai imagini de atunci? Cred că nebune, ai imagini, ai video de atunci?
Nu, de la karate nu am, dar am, în schimb, cred că încă pe pagina echipei Asortenia Junior, care va sunt pozele din cantonamentul de la, cred că la Câmpul Lung, Mușcer, nu știu.
Ah, deci ai băgat și astea?
Nu, la Hore, nu mai știu, la Hore, da. Sau undeva am fost într-un singur cantonament. Într-adevăr.
Shelly,
da.
Cantonament de fotbal.
Am fost la cantonament de fotbal. Eram mici, aveam 11 ani toți.
Și tu te concentrai deci de la 11 ani și ce făceai? Începusești să le tai? Nu. Le urcai, da, le tăiai?
N-am postat niciodată ceva needitat.
Deci nu brutul.
N-a existat niciodată brut la mine. Le tăiam, învățasem... Eu înainte să învăț să fac montaj tăieturi, am învățat să fac visual effects. Am învățat After Effects-ul, care și acum e un soft industry reading, adică n-am învățat vreo jucărie din asta. E un After Effects, încă se lucrează la nivel și la firme, da. Și mai departe. Și învățasem să fac tot felul de chestii, să fac împușcături din armă, să fac fulgere, să fac tot felul de lucruri. După aia am învățat să și fac Premiere Pro, adică montajul cu tăieturi, cu muzică. Deci cumva la mine procesul a fost invers. Eu eram surprins că nu poți să editezi în After Effects. Ai soft să faci efecte vizuale, nu,
da,
să faci montaj
editare, da.
În iar. Se numește compositing, faci compoziție. În fine, deci așa am început, n-am postat niciodată brut. Și videoclipurile erau despre ce mi se mai întâmplă mie pe la școală, primul videoclip s-a numit 10 lucruri despre mine.
Da,
al doilea videoclip a fost un videoclip, m-am gândit
cu Google cu ceva,
public.
Nu?
Nu, era mult mai târziu.
Mai târziu?
Mai târziu, da. Al doilea videoclip m-am gândit cum să atrag public și am făcut, am luat, cum se numește în limba română, cum e în engleză, yearbook. Ăla de primești când se fac poze.
Da, la sfârșitul ăla, albumul de... Da,
eu cum eram a 5-a, să cred că era
albumul de a 4-a.
De a 5-a sau de a 4-a, am făcut poze cu toți colegii. Și am luat și am prezentat pe toți, că știam că o să se uite toți, dacă e prezent.
Am, bă, am luat 30 de aici.
Da, pe ăsta nu-i haresc, ăsta tovarășul meu, asta așa, ăsta așa, ăsta copiază, ăsta nu i-am luat pe toți în gât. Și după aia am tot început să fac diferite lucruri. Succes din prima n-am avut, adică nu se uita nimeni.
Erau... Și nu-ți venea să abandonezi?
Nu, că mie îmi plăcea mult.
Știi, adică la un moment dat să zic, bă, nu, m-am...
Nu, mie îmi plăcea mult. La un moment dat s-a apucat și un alt coleg de-al meu de creasă, firma cu Minecraft și deja era o competiție acolo, internă.
Care pune mai
da,
mult?
Da, aveam, nu știu, 5 abonați, eu 3
abonați. Ce era atunci în România, mai ți-aduce aminte? Care era nivelul? Zero, existau... Bun, ai spus de Bianca, dar vorbim așa de nivel, exista da. Ceva?
Exista.
Sau cineva?
Exista. Exista Mikey Hash, care deja firma într-un studio, avea o avarieră, avea niște lumini.
Era avansat.
Și deja avea sute de mii de vizualizări. Deci deja era o isterie în România în rândul puștanilor. Adică deja, chiar și la vremea aia când eu eram la nivel zero, nu mă știa nimeni, când Mikey Hash a venit în orașul meu odată, au umplut centru. Deci au venit în centru ceva
deci
spontan.
Lumea deja îl știa.
Da.
Altfel n-avea cum
da.
Să adune.
Dar din punct de vedere financiar, industria nu exista. Adică încă nu exista niciun brand în piață care să se uite la chestia asta să bage bani. Asta a venit 2014-2015, deci vreo 2-3 ani mai târziu. Evident că na, orice susținere bugetară din partea unor companii, ei se sesizează trendul și lasă un pic să crească, evident,
da,
în,
te ajută
și să se maturizeze. Adică nu e acum a apărut trendul instant în secunda 2, e ceva monetizabil. Știi? Dar era, într-adevăr, era deja comunitatea asta de oameni care se uitau la YouTube în continuu. Mai erau cei de la Creative Monkeys, care făceau o serie animată senzațională,
da,
pe lumea aia, roboți,
da,
se numea,
roboți,
extraordinar
da.
De caritativă și la standardele de astăzi ce făceau, care iarăși erau o senzație.
De mulți, în minte, am prins eu... începuturile lor undeva 2007, 2008,
nu,
cred că sunt.
Nu, 2011.
2011, da?
Da, 2011 au început și ei aveau, eu de acolo am învățat și bazele editării, multe dintre ele, aveau și tutoriale de editare, erau pe site, care au și în limba română și în continuare, dacă cineva vrea să învețe editare și nu stăpânește bine limba engleză, că se poate întâmpla, îi recomand pe cei de la Creative Monkeys, care au tutoriale în română foarte solide, oameni super profesioniști. Eu de acolo am învățat multe.
Și Mikey ce făcea atunci, de exemplu?
Păi avea emisiunea lui,
adică
Doza...
el având un Doza de H.
Doza de H, care prezenta știri amuzante, evenimente, videoclipuri virale, era practic o compilație de ce s-a mai întâmplat săptămâna asta pe internet la nivel mondial, practic îți prezenta, râdeai, vedeai pe una cum cade, deci chestii de-astea amuzante, plus niște știri mai haioase, genul ăsta de chestii. Foarte mișto rețeta, funcționa foarte bine la vremea respectivă. Era adaptată după ce făcea și Ray William Johnson în,
da,
în state.
Corect.
Da, și a venit foarte treptat, foarte treptat succesul. Deci primele 6 luni nu am depășit 1000 de abonați. După aia am reușit să obțin o promovare de la Bianca Adam, i-am dat prețuri de 70 de ron, 70 de rei, că atâta costa la vremea respectivă.
Ajută-o și pe mine.
Nu cu ajută-mă, ci să mă mai...
A, direct cu bani.
Mi-a spus, atâta costă. Eu plătit serviciu. Țin și acum aminte că mi s-a părut foarte mult la vremea aia, ceea ce...
Și te-a ajutat, ai crescut?
Enorm, da, m-a ajutat. Am crescut de la 1000, era vreo... Nu, de aproape 1000, era vreo 4-5000. M-a făcut bine rău de tot. Dar cumva eu și aveam conținutul pe canal deja la un nivel bun. Adică, uite, spre exemplu, eu am videoclipul în care m-a promovat pe mine, i-a făcut manevra, a promovat 2 în același videoclip. Am luat 70 de lei de la unul, tot de prin care nu. Deci nu era o industrie. Industria asta era 70 de lei, te costa promovarea la final de episod, care episod avea 100 de mii de vizualizări. Adică același episod azi, același număr de vizualizări, nu știu, cred că dai câteva mii. Știi? 70 de lei și am mai luat la 1,70 de lei. Eu m-am trimis cu ea în centru, i-am dat 70 de lei. Ăla cred că i-a dat și 1 milion, că i-a dat și pe Facebook. Dar ăla n-a prins, pe exemplu, ne-a promovat pe amândoi. Ăla nu s-a lipit. Cheamă Bucur, mă știu cu ziua de azi, celălalt băiat pe care l-a promovat. Face petreceri în Craiova acum. Făcea videoclipuri de gaming atunci. Nu, n-a prins.
N-a mers.
Bucur, n-a.
Unul sigur a prins ușa deschisă.
Și de atunci a fost, na, 10.000 de abonați în 2013, în 2014 cred că am făcut 50.000, 2016 aveam deja, 2015 am făcut 100.000, 2016 aveam vreo 400-500.000 de abonați, 2017 7-800 băteam cam așa, 2018 la început am făcut 1 milion, în 2019 2 milioane, 2021 3 milioane și am stat la 3 milioane jumate.
Mai era cineva cu tine atunci? Hai să zicem 2016. De exemplu, când ai făcut primul milion în 18, când ai făcut în 2000?
Eu în 2018, mai în era... vara 2018 am ajuns cel mai mare din România. În vara 2018. Deci până atunci n-am fost, am tot crescut, am avut o creștere foarte accelerată în 2017, 2018, 2019, deci a fost o perioadă de creștere foarte mare. Și vara 2018 am devenit cel mai mare creator român, care să aibă public exclusiv românesc și să facă conținut în română. Că mai avem oameni remarcabili în România care fac conținut destinat publicului internațional. Avem pe cei de la Ruru Kids care fac chestii pentru copii, cântecele pentru copii animate cu public internațional, cred că au 50 de milioane sau mai mult. 50 de milioane de abonați, e imens. E o afacere în Iași absolut senzațional. Nu i-am cunoscut, dar ca idee. Adică sunt oameni care au cifre mult mai mari, dar ne raportăm la public din România pentru audiența din România, atunci am devenit cel mai mare.
Tu te gândeai la treaba asta că o să ajungi atât de sus, doream, sincer.
Doar că la momentul T0 nici nu puteam să mă gândesc la genul ăsta de numere sau genul ăsta de succes, pentru că nu exista nicio metodă de raportare, adică nu exista nimeni care să facă asta, să aibă genul ăsta de cifre în 2013, știi? Da, am crescut foarte mult și calitatea conținutului între timp, am început să fac chestii cât mai avansate, am început să investez mai mult, chiar și anii ăștia, 2017-2018, deja băgam niște sume pentru, da, ziua de astăzi sunt mici în conținut, adică am încercat mereu să, am fost foarte perseverent în zona asta și treptat lucrurile au crescut până la ce este astăzi.
Corect. Te-ai gândit vreo secundă, dar tot așa sincer, că din asta o să-ți faci o meserie?
Am început să mă gândesc la asta.
Adică să nu mai fie doar de distracție.
Da. Am început să mă gândesc la asta încă de când eram mai mic și vedeam că în jur începe să se dezvolte într-o industrie. Adică mă gândeam la chestia asta. Dar nu mă gândeam la o afacere de dimensiune celei care este astăzi. Dar mă gândeam că poți să trăiești din asta, da. Deși cu siguranță răspunsul este că nu poți să trăiești din asta, pentru că nu poți să ai nicio certitudine că poți face asta peste 10 ani. Adică orice creator de conținut și în general orice artist la un moment dat își pierde din farmec. Sunt foarte puțini care reușesc să mențină, nu știu, ok, 10 ani e bine, dar să mențin, nu știu, 30 de ani e ceva foarte greu la un standard la care să faci mulți bani din asta. Atunci, la un punct toți încearcă să-și creeze niște business-uri, să folosească faima nu doar pentru a promova produsele altora, să-și creeze ei niște produse, niște lucruri care să regenereze niște surse de venit mai sigure decât ăsta.
Astăzi, când a trecut atâta vreme, publicul ăla de la început a venit după tine sau ai și nou?
Și nou și mulți au crescut cu mine. Cred că mulți au crescut cu mine. Dar sunt și oameni noi care se abonează în fiecare zi. Noi avem acum doar pe Sherry, pe canalul principal, 3 milioane de unici care se uită în fiecare lună și din ăștia cam un milion sunt oamenii noi care nu s-au mai uitat până acum la niciun videoclip al canalului. Unii doar se uită, nu se mai întorc, adică nu înseamnă că i-ai pe toți că-ți vin corect, și se adună. Alții rămân. Dar cam așa, cam atât avem din 3 milioane de unici, cam un milion sunt new viewers sau 800 de mii, depinde de lună. Și restul sunt returning, adică view-uri care deja există.
Care au fost și s-au întors și așa mai departe. Da. Tu te-ai gândit că va deveni asta o industrie în România?
Da, sincer, m-am gândit pentru că o vedeam în state devenind o mare industrie.
Știi că acum cu mintea de astăzi, că poate atunci, la 11-12 ani, nu mergeai atât de departe să-ți închipui că, domne, ce o să fie. Dar astăzi, în timpul puțin înapoi...
Da, e vorba până la urmă de unde alege omul să consume divertisment. Pentru că dacă stai să te gândești, din multe puncte de vedere, e similar cu televiziunea. Adică noi, de fapt, suntem niște creatori de conținut, exact ca o stație, ca o televiziune, ca un radio, ca ce vrei tu. Dacă oamenii consumă acest conținut pe online. Și atâta timp cât mult din cererea asta, mai ales pe segmentul de tineret, se mută pe online și aleg să consume divertisment pe online, e firesc să se creeze industrie. Că e unde ai atenția omului, acolo se bagă și bani de regulă și se pot genera bani. Dacă ai atenția omului și poți să-l ții atent, să îl distrezi.
Dar cei din jurul tău ce spuneau atunci în momentul în care ai început să crești sau pe parcursul creșterii tale? Pentru că am discutat noi cu un la început, un jucător de fotbal care merge să joace fotbal la început, un copilaș și crește, domne, wow, toată lumea, uite că e așa, un artist care cântă și așa mai departe. Ăsta era un lucru nou ce se petrecea. Deci, domne, era cineva creator de conținut. Pe bune, nu știi ce înseamnă cu 10 ani.
Părinții mei mi-au zis doar, băi, atât încât tu înveți bine la școală, în continuare n-avem nicio treabă. Cumva cred că vedeau și valoarea, n-a avea o pasiune, chiar dacă n-ar fi dus undeva concret, tot rămâneai să înveți ceva pe parcurs. Pentru că adevărul ăsta este, sincer, și dacă eu astăzi, nu știu, să zicem că aș fi făcut asta până în 2015-2016 și n-aș fi avut succes și aș fi abandonat-o, Cu siguranță n-aș fi fost unde sunt astăzi, dar cu siguranță tot ce am învățat eu despre tot ce am să vorbești în public, să editezi, să montezi, să faci marketing, să faci SEO, search engine optimization, toate skill-urile astea, cu siguranță astăzi mi-ar fi fost foarte valoroase. Și atunci cumva ei nu s-au gândit, eu nu cred că ai mei s-au gândit că eu o să ajung mare în treaba asta neapărat sau că o să pot să fac bani din treaba asta cât să nu am nevoie de un alt job, dar cu siguranță au văzut valoare în faptul că înveți niște lucruri de acolo.
Te-a luat capul? Te-ai pierdut?
Cred că am avut mici momente de aroganțe sau rătăciri, dar nu am avut nimic sever. În general, tot mai mult că s-a întâmplat așa, treptat. Adică n-aș zice că am avut genul ăsta de lucruri. Adică, cel puțin, chiar dacă poate uneori mi s-au cărat capul, niciodată nu m-am oprit din a munci, din a persevera. Da, adică, da. Poate, cu siguranță am avut perioade în care am fost îmbătat de succes și poate am fost, poate cu alte persoane mai arogant decât trebuia să fiu sau m-am comportat urât, poate cu anumiți oameni, fără să-mi dau seama. Dar fundamental, când vine vorba de a fi de răsător, n-am fost niciodată de răsător. Adică întotdeauna mi-am dorit mai mult, mai bine, mai...
Știi? N-ai zis, domnule, gata până aici, n-ai ajuns și așa mai departe. Mai ți-aduce aminte când te-a sunat primul sau cine a fost? Că aici se pot da nume. Cine a fost primul sponsor? Sau primul care a zis, domnule, vreau să investesc în tine?
Da, a fost o țeapă primul sponsor. Ține și acum. Asta e o poveste care vreau știe. E clasică. Da, și e legat și de un nume care astăzi, suntem în relații foarte ok, dar nu a fost vina lui, era o agenție la mijloc, e numele lui Moga, povestea e știută. Moga făcea o tabără de creație muzicală, practic de formare a unor eventuali viitori artiști, se numea The Moga Music Summer Camp, dar repet, deci nu e nimic legat de Moga, am și colaborat cu Marius între timp, dar eu mă sună de la o agenție, deci aveam 14 ani, 2015, mă sună de la o agenție, domnule, că uite, am vrea să facem un film să promovezi The Moga Music Summer Camp, prima mea colaborare cu un brand. Mă gândesc eu ce să le cer, 500 de euro, dau mail, domnule, 500 de euro costă, perfect, top,
apucă de treabă. Ești.
Da, nu știu ce, vă rog eu să reveniți, adică aveam deja niște noțiuni de asta, vă rog să reveniți cu un draft de contract, aveam deja, era o persoană care m-a ajutat mult la început, o tipă care făcea vlogging, nu era atât de cunoscută pe vlogging, adică n-avea cifre pe care aveam eu, dar în schimb venea dintr-o agenție de publicitate, o chema Anne-Marie Chirariu, nu știu dacă mai facem prezent, venea dintr-o agenție de publicitate din București și avea niște noțiuni totuși despre ce înseamnă un contract, ce înseamnă niște lucruri și cumva mă mai sfătuiam cu ea, știi, mă ajuta. Ne ajutam reciproc, și eu mă ajutam pe ea, dar cumva în zona asta, la început de tot, ea mi-a mai zis, bă, nu vezi așa, 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 așa. Și am spus așa, a revenit cu un draft de contract, perfect, eu eram în extaz. Adică eu am zis că eu o să fac cel mai tare video pentru oamenii ăștia posibil. Și am făcut, nu că am făcut un vlog, am făcut un scurtmetraj de vreo 12 minute cu un scenariu în spate, cu prietenii mei prin Craiova, în care... Încercam noi să facem o tabără mai tare decât al Moga și făceam un show de talente. Băi, o nebunie, adică chiar s-a muncit o săptămână să se facă fără resurse, fără bani, dar cu cameră împrumutată de la prieteni, cu prietenii mei actori, adică eu până atunci nu făcusem ceva mai tare de atâta. În fine, și le trimit ăsta documentarul, mândru, adică am foc, abia așteptam să răspundă, am trimis și mă uitam din oră în oră să văd dacă s-a uitat, dacă răspund, pentru că eram sigur că o să repracă, era chiar bun. Adică nu se așteptau, eu așa m-am gândit eu. Și am primit răspuns de la ei vreo două zile mai târziu și zice așa mail, zice, bună Sherry, ne place foarte mult filmulețul, două mențiuni avem, rest foarte, foarte mult ne place, avea 12 minute clipul, zice, deci în primul rând trebuie redus totul la 3 minute că publicul nu, în ziua de azi nu se uită la 12 minute, că nu... 3 minute ca atâta, știi cum e, attention span, retention-uri, avem atenția unui peștișor, auriu, nu știu ce. Așa, și doi la mână, dorim să înlocuim suma de 500 de euro cu o invitație de Moga Music Summer Camp, unde o să-l cunoști pe faimosul Marius Moga, care făuritorul de hituri o să-l cunoști în
ocazie unică Summer Camp.
Și n-am acceptat propunerea lor, dar n-am mai văzut niciodată cu mine a zirea acest scurtmetraj. Păcat, Marius, dacă mai faci de Moga Music Summer Camp, e în continuare foarte valat. Mai ales că aveam și 14 ani în el. Acum costă 50 de mii.
Da.
Acum, dar eu zic că merită.
Dar la ai acolo.
Da, eram acolo.
Ți-l face și de 3 minute dacă trebuie.
Da, ți-l faci de 50 de mii. Nu, dar nu ți-l faci de 50 de mii pe tot, că e frumos tot, așa. E, deci, are valoare, acum, istorică.
Exact.
Cum ar veni.
Exact. Deci asta a fost primul.
Da. Da, da, da. Al doilea, în schimb, n-a fost seapă. Am făcut o tastatură. Aia, ce tot 500 de euro, aia mi-au dat. Foarte, foarte, foarte ok.
Astea oamenii. Se făceau în România atunci sau era pionierat și treaba asta?
Campanii se făceau, n-am fost eu primul care a... Adică știi se făceau deja cu... Cred că Mikey H. deja avea campanie cu o mare companie de telecom în România. mult mai mare probabil decât ce aveam eu, dar cam atunci era la început și pentru
alții. Știi că una dintre primele, prima, nu știu dacă la nivel mondial, dar sigur din România, care a făcut lucrul ăsta a fost Regina Elisabeta, soția lui Carol, care primea, ea pentru că scria textele la mașina de scris, prima mașină de scris, le tasta și după aia făcea review-uri, 1800 și ceva.
Făcea recenzii la mașini de scris?
Da.
Ce chestie.
Exact cum auzi, domnule, la aia să bate mai tare, să nu știu. Și ăla după aia spunea contra unei sume, exact cum zici tu, domne, Regina României tastează la mașina cu tare. Știi?
Da.
Iată și aici recenzia ei. Domnule, se tastează foarte bine și așa mai departe.
Și o plăteau pe Regina?
Da. Și cu poză, tu îți dai seama la cu 150 de ani, ea cu poză uitându-se așa într-o parte, cu mașina de scris aici, adică poză de publicitate, știi?
Are.
De PR ca lumea.
Acte scrise pe mașina de scris.
Mașina de scris, da. Dar să faci lucrul ăsta, zic, dumneavoastră, Carmen Silva, compuneți poezii, proză și așa mai departe. Unde le scrieți? Nu mai muiați cu penița și cu pana și scrieți, da? Bun, dacă tot Vanda mașina asta nu ne face și nouă recenzie.
Mișto.
Și de aici a plecat, dar la nivel de acum 100, 150 de ani.
Acum, da, sigur, n-am, mi se pare foarte tare povestea, n-am nici pe departe, mi-aș dori să am din cultura ta istorică, mi se pare senzațional, știi atât de multe lucruri. În schimb, am văzut niște reclame, apropo de tot de reclame foarte vechi, reclame din perioada interberică, cu stilul ăla grafic și tot arătau într-un fel.
Vrei
și,
să nu știu
și, ce. Și din comunism aveau niște tot așa niște reclame la, nu știu, bă, stațiunea turistică, Baiana Brașov, nu știu.
Vrei
cu schii, cu nu știu ce, arăta senzațional.
Ozonul care, știi, vrei aerul, ozonificat și așa mai departe. Asta era, știi că se spune, bănuiesc asta, știi că pe un pod în Boston sau unde a zis că sunt orb și dați-mi și mie niște bani. Și nu-i dădea nimeni ăluia, știi? Și zice-se că a venit unul care era părintele agenției și i-a schimbat aia și a spus afară e primăvară și eu nu pot să o văd.
Da.
Și au zis oamenii, ia tată și m-a dat niște bani. Cu aia nu schimba nimic banul ăla, că la nu vedea primăvara, dar bă, ca idee, lăsați asta cu sunt orb, știi?
Da.
E primăvară, voi vedeți, e frumos și eu nu pot să o văd. Și atunci poate nu fi adevărat, dar zice-se că de acolo pornește treaba asta. Pe Artistică Raie când ai trecut?
Artistică Raie a fost la mine tot o chestie care a pornit dintr-o chestie de marketing mai mult. Bine, eu de mic aveam și chestia asta. Am făcut o parodie Gangnam Style când aveam 13 ani. Era Gangnam Style cea mai tare chestie.
Un miliard care ajunsese, miliardul.
Și era modă să facă parodii pe YouTube.
Da.
Adică cover-uri în care se punea contextul de Gangnam Style în diferite situații. Și am făcut și eu Sherry Style la Craiova, când eram mic și chiar e piesă scoasă. În schimb, pe zona asta de 5 Gang, că aici mă întrebi, a venit în 2017 la final. Era un trend la nivel global cu vloggeri care făceau piese și orice se făcea în zona asta rupea. Și noi ne-am dat seama că putem să facem și raportat la vloggeri. Evident, noi n-avem niciun tare muzical, dar raportat la vloggeri putem să o facem mai bine, având o cunoștință care făcea producție, având know-how și de editare, de videoclipuri și așa, putem să facem mai bine. Și atunci ne-a venit ideea, de fapt, ne-a face nu o piesă. Eu mai făcusem chestii muzicale, aveam o serie înainte să fac asta cu 5 Gang, se numea Bătăria în Rime, Red Better. Un fel de cum era la Ai Umor, dacă știi cu siguranță,
știi? Da.
Bătăria în Rime între mine și alți YouTuber, care mergeau foarte bine, dar erau one-off-uri, adică o făceai odată, cu YouTuberul ăla, sunt clasice acum, adică lumea are, știe, vers cu vers și parea. Dar am zis, domnule, e foarte multă valoare în a crea conținut în care colaborezi, în primul și în primul rând. Nu mai puteam să fac pe cont propriu, pentru că deja conținutul pe care tu îl făceai stând în camera ta vorbind sau făcând mini sketch-uri sau așa, nu mai avea un viitor. Atunci am zis, clar îmi trebuie o gașcă oricum de făcut conținut, adică de făcut vloguri și chestii, pentru că arta e atmosfera și alte lucruri poți să faci când ai o gașcă. E și voi, uite, la matinal sunteți o gașcă.
Da, nu,
ai fost ciudat
nu
să
duci,
fii,
da, tu duci.
Da, ar fi fost ciudat să fii doar
ți
tu.
Se termină poantele, n-ai cu cine să le dai, să le...
Exact, nu ai chimie, nu ai interacțiune, nu vorbești singur. Și apoi la chestia de a face o gașcă și fiind și componenta asta muzicală. Muzica ți-aduce recurență în vizualizări, muzica evergreen, pentru că se ascultă și mult timp, ți-aduce foarte multe views, ți-aduce awareness, dacă unii merg să fie hit, bubuie, adică erau foarte multe avantaje la a face și componenta muzicală. Și atunci am zis, ok, hai să o și numim cumva, această gașcă pe care noi ne-am format-o, cumva, oricum gașca exista informal și noi colaboram, hai să o numim 5 Gang, să lansăm o piesă, să vedem cum merge, a bubuit, a fost peste așteptări. Noi oricum voiam să facem și mai multe, dar când am văzut că a bubuit, am zis, clar, asta e o chestie super puternică aici. Și așa, astea au fost începuturile acestei trupe, care a făcut, într-adevăr, a fost pentru tineri și puștani, a fost un produs senzațional.
Păi două concerte într-o zi la Arenele Roman, nu știu dacă mai mai făcut cineva să nici facă două concerte în aceea zi.
Ambele sold out. Da, nu știu nici
voi
eu,
dacă n-aveați pauză de masă și astea, mai băgați unul între și făceați trei într-o, știi că a fost dimineață și după aia a fost seara, adică mai puteați îngrămădi unul și în...
Plus filmul, primul film care a fost și, a fost și prima dată tangență cu lumea, filmul și așa mai departe, într-adevăr, trupa a rupt tot, dar eu mă bucur că am și pus punct când trebuia, înainte să devină o chestie repetitivă sau plictisitoare, știi, acolo, adică trupa a fost din 2017 de la final până în 2021, deci o perioadă destul de mare de timp, timp în care s-a schimbat mult peisajul de conținut pe YouTube și devenise, adică chestia asta nu mai mergea, devenise repetitivă treaba cu piese și mai departe și noi ne schimbasem foarte mult ca oameni.
Atât să ne-am maturizat.
Da, exact. Încă am prietenit cu cei din trupă. Dar da, nu mai avea sens să o mai ținem. Dar cât am ținut-o, în primul rând, amintire și tot ce am făcut împreună, la nivel personal, interuman, sunt niște chestii pentru care o să am nostalgie toată viața. Și conținutul care a ieșit de acolo a fost, într-adevăr, foarte tare, foarte tare. Și mulți au... E foarte tare efectul acum, pentru că sunt foarte mulți care zic, bă, eu am copilărit cu voi, da, eu am crescut cu voi. Și acum, spre exemplu, sunt foarte mulți la majorate sau care au 20 de ani și la petreceri, pun 5 Gang,
da,
pentru că aia e piesa care au copilărit. E, dar vezi, dacă 5 Gang mai făcea și azi muzică, nu mai era cool. Dar a fost o chestie care a fost atunci cool și s-a oprit, are această valoare.
Cum ai luat decizia? Nu te-a durut? Știi să iei decizia, băi, de mâine nu mai?
Ba da.
Adică nu s-a terminat, s-a terminat brusc cum ar veni, nu?
Da, noi știam că e pe duc, adică noi știam că cifrele nu mai sunt acolo. Lansasem o ultimă piesă care na, rezultatele sunt câteva milioane de vizualizări, nu mai erau ca înainte.
Nu ne mai convinici câteva milioane acum.
Nu mai erau ca înainte, era că ea cred că trendul e descendent. Da, și să fiu sincer cu tine, la momentul respectiv aveam emoții în ceea ce privește vânzarea filmului Tabăra, care era practic ultim, știam că o să fiu cum ultimul film pe tematica 5 Gang, era al doilea. Și aveam emoții, nu știam cum să vândă foarte bine și am zis, băi, hai să o facem și ca o chestie de marketing pentru film, să fie ultimul film al trupei. Oricum să fim serioși, cât o să mai țin, adică dacă nu închidem acum, o să închidem în 6 luni, hai să închidem acum ca să o combinăm și cu filmul.
Da, și e și un pic cu sus, știi că se zice că întotdeauna să închizi.
Să închidem sus,
corect.
Care vorba vine sus, noi oricum suntem, încă suntem sus, dar noi eram mult mai sus, adică hai să închidem acum, că e certă treaba, știi? Corect. Hai să vindem cât încă.
Dar nu era altă mâncare de pește, iarăși întrebarea, nu v-a luat capul și aici, tu erai într-o camera ta unde făceai un vlog. Acu' e altceva să ieși în fața 5.000 de oameni, 3.000 de copii care mai vin și cu 2.000 de părinți. E diferență. Și să te duci acolo pe marginea scenei aici. Știi, e cu totul altceva. Nu te-a prins încă o dată?
Nu, deja mă cam maturizasem atunci.
Erai tăbăcit,
deja,
cum se zice.
Da, și măi, când o faci cu mâna ta și nu te ia prins, nu ți se întâmplă, ci știi că tu ai făcut-o, ai gândit-o,
dacă ai creat-o,
ai meditat fiecare cadru din videoclip, ai gândit fiecare vers, ai măsurat timpul care tot, nu știu.
Că erau copii, erau isterici, păstând niște proporții Michael Jackson și așa mai departe, adică să nu ne ducem prea sus să zică lumea că am luat o razna, dar așa erau și copiii aia din primele rânduri.
Da,
adică am fost acolo și nu vorbesc din povești. Am trăit acolo. M-a târâit ăla, m-a dus și mă uitam, zic, Doamne, sunt numai copilași cu părinți.
Da, ține cont că s-a întâmplat și asta a fost gradual, adică și înainte de 5 Gang eu am mai avut evenimente ca YouTuber, deci nu ca trupă, unde erau mai mulți YouTuberi invitați, se făceau un fel de convenții din astea, dacă vrei.
Corect.
Copiii erau isterici și acolo, adică am fost obișnuit de mic cu lucrul ăsta, gradual.
Înțeles.
Întâi a venit adică unul să fac o poză, după aia 10, după aia încât, da, nu m-am simțit niciodată copreșit de treaba asta, poate decât într-un sens pozitiv, de să mă simt foarte onorat, știi, sau să ridice.
Astăzi ar mai putea prinde așa ceva?
O trupă de copii?
O trupă de făcută?
Da, nu știu de ce nu face nimeni. Poate să mă gândesc eu să-mi pun mintea în contribuție să fac cu altcineva asta, deși nu o să fie niciodată la fel de natural dacă nu o să fie inițiativa cuiva care adică, chiar să fie membru în trupă.
Clar, lucrurile au avansat, s-au dus într-o direcție mai bună, dar ar putea prinde și astăzi.
Noi lumea ne imploră să reunim 5 Gang-uri pe care noi nu o să-l facem, deci rog, este mult să facă cineva asta.
Bun, și vin niște grei de la o rețea de telefonie, de la o firmă de apă cu întuneric, cum zic eu, și vă dau niște bani, zic, faceți-mă un concert. 5 concerte. Nu știu, ne jucăm acum.
5 concerte e mult, nu.
3.
Dar aș... Nu, un concert aș face. Nu are sens, nu, că nu. Nu, uite, dacă aș face ceva și aș putea să fac în deal cu un brand, da, fără probleme, ar fi să fac, da, domnule, facem un concert, cum ar veni un ultim concert, care facem acum, reunim o chestie, dar nu funcționează, că faci 3, deja e ce faci.
Dar ai reunit 5 Gang-ul, da?
Deci dacă ar fi să există un context interesant, n-aș avea niciun fel
de problemă, chiar
mi-ar plăcea și mi-aș retrăi parte din, din adolescență și convins că și membrii trupei ar vrea la fel, să faci un ultim concert, faci o dată, adică nu te-a pus să reîncărzești să faci, nu știu, te-a pus să faci acum turneu. Nu, pentru că nu ar fi o chestie pe care aș face eu ca să monetizăm, să reîncărzim o ciorbă. Dacă ar fi să faci o dată, adică ar avea valoare ca eveniment de sine stătător, știi?
Da,
imaginează o trupă care îți place ție și care s-a reunit, dar fi o dată, nu te apuci acum faci turneu cu, știi?
Dar ți-ai zis că ar fi, cred că, super interesant că ți-ar veni fanii care erau atunci copii și care nu mai sunt acum copii.
Da, da.
Pentru că eu am făcut experimentul, am făcut treaba asta la Kiss și am zis, bă, hai să dăm o muzică ce nu e în momentul ăsta de targetul Kiss FM și să vezi oamenii cum au sărit, pentru că în mintea lor, exact cum zici tu, și-au adus aminte de prima plimbare, de primul sărut, de primul ținut de mână, de primul bairam, de nu ce, care s-a petrecut pe muzica aia.
Da, da, da.
Știi? Pentru cei din ziua de astăzi nu reprezenta nimic. Da, mă, e o melodie. Au dat ăștia o melodie de acum cu 30 de ani, dar pentru noi ăștia la 45-50 de ani,
da,
știi?
Da, da.
Era copilăria voastră, cum ar veni.
Există, știi, în prezent o petiție să se reunească Five Gang să cânte la Bișpriz, la festival unde știu eu cofondator și mi se pare senzațional că am băgat milioane de euro în artiști și sunt oameni care zic, bă, dacă nu cântă Five Gang, eu nu vin, că eu mi-am fixat asta, că vreau să cânte Five Gang, îmi scrie lume. În continuu mie, știi? Eu zic, bă, aduc pe Wiz Khalifa, aduc pe Chief Keef, pe Tripire, toată spuma pe muzică urbană vine la Costinești, din toate locurile, adică sunt oameni care, Chief Keef, spre exemplu, care e imens, care artist, n-a venit niciodată în Europa. Niciodată n-a venit în Europa
Costinești.
Și vine la Costinești. Bă, 6ix9ine, Ice Spice, care e super pe var, Rick Ross, Wiz Khalifa, Anita, care, știi, are hituri pe radio peste hituri, iarăși, adică nume din astea.
Și oamenii ăștia vin acolo și peste ăștia toți.
Lumea cere
cineva
zice, bă, bine, probabil că oricum vin, dar sunt foarte mulți care își doresc acest moment special a Beach Please, care nu știu dacă o să-l facem sau nu, habar n-am.
Hai, acum zi-ne, dacă,
să mă gândesc.
Nu, zi-ne de Beach Please, dacă tot am început să vorbim.
Deci, da, e un proiect imens, cred că cu siguranță e cel mai amplu proiect la care am avut onoarea să pun numărul și să am onoarea să mă numesc cofondator al acestui festival. Era a treia ediție acest festival, a început ca un festival a cărui filozofie a fost simplă. Dom'le, noi suntem un festival loial tinerii generații. Pentru că, în general, festivalul în România, e foarte greu să ai un festival profitabil dacă nu e un festival extraordinar de mainstream, care se adreseze și oamenilor de toate vârstele, da?
Corect.
Și, în general, pe zona asta de public de 18-25 de ani, n-are aceeași putere de cumpărare cum au cei de 25 plus. Și atunci, cumva, nu a existat un festival care să aibă doar pe ei în focus. Să zic că, bă, eu fac pentru voi. Doar pentru voi. Adică voi sunteți prioritatea mea aici în ce fac eu, știi? Și am vrut să existe în România acest festival. La prima ediție am avut doar artiști români. A fost o ediție de super succes. Noi am lansat festivalul ăsta, ca să înțelegi, în 2022, pe 12 martie, mi se pare că am... Nu, mai târziu, undeva pe 20 martie am lansat și festivalul era pe 1 mai, adică efectiv nu exista brand, nu exista nimic și am creat într-o lună jumate de la zero. Da. Au venit, nu mai știu, 30.000 și ceva de oameni la prima ediție.
Și el s-a creat, practic, prin numele celor care au fost invitați.
Exact.
Numele artiștilor.
Pe numele artiștilor care erau foarte pe var, plus ideea că era de 1 mai la Costinești. Da. A ieșit foarte bine, foarte bine. N-am avut incident, n-am avut nimic, deși totul a fost făcut pe ultima 100 de metri, recunosc. Adică totul a fost făcut cât să... Era să nu iasă. Adică era
transpirați,
să nu iasă,
dar a ieșit. Nădușiți.
Anul trecut am avut a doua ediție în care deja investiția în line-up a fost deja doar în artiști de ordinul milioanelor și am avut artiști internaționali și anul ăsta e de vreo 4 ori mai mare decât
când
anul
anul ăsta?
Anul ăsta este pe 10-14 iulie la Costinești.
Mamă, cald frumos,
exact.
Cald frumos.
Și vin foarte, foarte mulți, foarte mulți artiști și focusul nostru e foarte mult pe tineri, dar avem și artiști care se adresează și segmentului de 25 plus. Dar acum asta e diferențiatorul nostru, că noi suntem loiali tinerii generații, că prioritizăm chestia asta, generația mea, gusturile ei, mai mult decât orice altceva.
Bilete de unde luăm, dacă tot ai să facem?
De pe bilete.bish-priz.ro. Biletele sunt acum la un preț destul de ok față de raportarea piață și la alte festivaluri. Prețul va mai crește ca la orice eveniment pe măsură ce evenimentul se apropie.
Adică le-ai mai ieftin.
O altă chestie tipică sunt 5 zile de festival. Sunt practic 4 zile plus ziua 0, cum o numim noi. Deci și durata e una mare. Și recomand oamenilor, dacă vor să vină sau sunt tentați, să se uite din timp și de cazări și mai departe, pentru că pe cazări, într-adevăr, transparent vorbind, este o mare presiune pusă pe stațiune. Noi oferim autobuze către toate stațiunile vecine, deci pe toată linia litoralului.
Serios, da? Avem, adică avem să te aducă transport. Din Satur, să te aducă
da,
din...
Nu faci față cu cazările, dar da, uite, dacă nu găsiți cazări în Costinești, da, încă aveți în Eforie, încă aveți în alte zone învecinate și avem, repet, autobuze, oferim și camping, oferim cort.
Cine e greuceanul anul ăsta?
Greuceanu? Păi depinde
da, știu, de stil, de ce vrei.
Ce îți place, dar cei mai grei sunt Wiz Khalifa, Ice Spice, Anita, mai avem greu pe Rick Ross, care iarăși e greu, Chief Keef, 6ix9ine, Trippie Redd, Ice Spice.
Deci am lămurit-o cu biletele.
It, am uitat de It. Da, da. It e imens pe tânăra generație. Adică... Știi de It? Da. Nu cred că știi de It.
Burge la urechi.
Că e jumătate român, dar n-a fost niciodată în România de când erai mic.
Uite, asta nu știam.
Mai că e român, da? Da.
Trebuie să te adaptezi, nu mai merge să mai asculți ce ascultam noi. E clar că lumea se schimbă, știi? Și știi cum spunea Caragiale, dacă zgâghi la uzu, că da, asta e ideea, să zgâghi la uzu. Știi? Că acum nu o să facem noi analiză pe text sau analiză pe versul sau pe aia, că nu e treaba noastră
normal,
asta.
Normal.
Dacă gâghi la uzu, ia stai mă, cine cântă asta? Știi? Adică am auzit alaltă seară un remix și era după Florin Ristei. Era un remix al unei melodii. Bă, ce mișto sună. Și dai un pic mai tare, pentru că gâghi la uzul. Și la sfârșit ăla zice, un mix de-al meu sau nu știu ce, că DJ-ul cu tare, după Florin Ristei.
Da.
Știi, te gândeai vreodată că, bă, asta e o melodie de-al lui Ristei mixată. Nu că e imposibil, dar vreau să spun. Și atunci, dacă îți gâghi la uzul. De firme, cum v-ați apucat?
Păi
tot prima, în perioada aia.
A fost cu Five Gang, da. Primul film. Era cumva o chestie firească să faci și pasul ăsta de film. Și a fost prima incursiune în lumea filmului. Am intrat și eu modest, cu un 15% din bani, ceva de genul, mi se pare că am pus. Adică n-am intrat, totuși să faci un film te costă niște sute de mii, poate te costă și peste un milion. Am intrat modest, am văzut ce înseamnă, n-am mai implicat mult în creație, nu aveam, nici nu știam foarte multe, deci am fost mai mult pentru că am fost actor și am dictat și eu niște lucruri despre cum ar trebui să fie. N-am fost super implicat, dar am învățat foarte multe, adică am furat mult curent, m-am uitat și am...
E normal.
Așa, tabăra fiind al doilea film și al doilea despre Five Gang și în jurul Five Gang-ului, deja implicarea mea a fost mai mare și riscul financiar, adică contribuția în procent a fost mai mare acolo. După care am făcut Romina, care a fost film în care eu nu joc, adică apar un cameo, apar, nu știu, cred că 3 secunde pe ecran, dar
știu, fel de care Tarantino, ocupat, știi cum apare Tarantino, da? În filmele lui un pic, aia, așa.
Dar n-am fost regizorul da. Filmului, dar acolo a fost un film unde cumva am văzut doar poziția de producător, ce înseamnă, adică m-am ocupat de cast, negocieri și foarte mult de marketing, dar n-am avut atât de multă tangență cu partea creativă în sine. Adică am fost mai detașat, am vrut să o văd dintr-un punct de vedere business. Pentru că să faci filme în România, pentru că mie îmi place foarte mult și să mă implic creativ, este și o afacere lucrativă și partea de afaceri din spate, adică de producție în sine, de a fi producător al unui film, mi se pare o chestie super interesantă, super, super interesantă.
Că lumea vede numai ce e în față.
Da, și ai peste 100 de oameni într-o echipă la un film. Și
ai stat la filmări și ai stat exact cum...
Uite, la Romina am venit în vizită, adică am venit de câteva ori. La ăsta, în schimb, pe care fac acum, implicarea mea e diferența de la cel la pământ. Am scenariu, m-am implicat masiv, am modificat masiv, am un mare diferențiator e că am implicat actorii foarte mult pe scenariu, nu doar să șefuiască replici, dar și să schimbe faze, să schimbe contexte, să adăugăm, să scoatem scene.
Hai să vedem, George, te rog, eu pune afișul, că dacă tot am vorbit, să vedem...
Bă, uite, eu aș fi curios, dar tu ai văzut trailerul? Aș fi curios să-ți arăt trailerul, aș fi curios.
Ia-mă încet. Ce e pe internet, ce sunt materialele alea, bucățelele alea și ce e filmul?
Păi nu știu ce material ai văzut.
Păi l-am văzut cu episodul 1, 2, 3, 4, alea.
Okay. Emisiunea.
Emisiunea.
Da.
Care e legătura, știi?
Deci
că omul, uite, în mintea mea se confundă.
Păi știi? Da.
Zic, domnule Bushaus, păi am mai auzit de ăsta, ce film?
Hai, o explic de la început, că așa este.
Băbește, adevăr. Știi?
Sunt două
produse, că e lansată, ce să lanseze el?
Sunt două produse în același univers diferite. Este un reality show și un film. Totul a plecat de la reality show pe care eu l-am făcut, l-am produs, împreună cu Global Talent United, numit Bushaus. Bushaus este un reality show cu competiție. De fapt, e mai mult un game show, dacă vrei. Un fel de Exatron, dacă putem spune, sau un fel de Asia Express, dacă vrei, combinate, da?
Corect.
în care practic mecanica este simplă. Se duc 10 influenceri, se aduc la o casă izolată, la o locație izolată, bun, dar care în jurul ei să aibă niște lucruri, niște activități pe care le poți face. Noi am ales locația perfectă, Tarnița, lângă Cluj. Ai și foarte multă natură, la Lac, la acolo, multă natură, dar ești pădure multă, dar ești și aproape de Cluj, unde poți face activități urbane în Cluj, da?
Bun.
Dar aduce acești 10 oameni acolo și mecanica este simplă. În fiecare zi se dă o probă. Proba poate fi fie individuală, fie să se facă echipe de câte doi. Proba respectivă este făcută în așa fel încât să fie obiectiv, în mod deterministic, să spui cine a ieșit pe primul loc și cine a ieșit pe ultimul, adică nu e vreo dezbatere, e clar.
Okay. Asta cine o spune, din punctele adunate sau din aia sau...
Depinde de probă, care, bun, a ajuns primul la destinație.
Aia
care...
e clar acolo.
Au fost și chestii, uite, spre exemplu, au avut o probă la fermă în care fermierul, care noi n-am încercat să influențăm în niciun fel, spune fermierul la cine... fermă a spus, domne, fata asta a muncit cel mai mult.
Bun.
A curățat grajdul, asta n-a intrat. N-a intrat, crezi că nu intră de miros.
Deci n-are, bun, ce să...
Și fermierul, bun, a avut clasamentul. Dar de regulă e obiectiv, adică și omul de acasă n-ai ce să contești. Ăla cu ferma a fost o chestie care n-a fost neapărat obiectiv, dar trebuia cumva să delimite și atunci fermierul e... Na, el judecă grajdul cât de curat e. După ce se face această probă, unde ți-am zis, ai un câștigător clar și un pierzător, sau o echipă câștigătoare și una pierzătoare, cel care este pe primul loc are imunitate, îți explic ce înseamnă și imunitatea, iar cel care a ieșit ultimul intră la un duel între el, ăsta ultimul, și o persoană votată de toți ceilalți. Persoana asta votată cine poate fi? Nu poate să fie primul, pe care are imunitate, nu poate fi nici ultimul, care oricum e deja la duel.
Da.
Dar dintre ei,
din cei 8 care,
da,
rămân,
fiecare zice pe rând, pune votul în urnă, votul este secret, dar se află între ei sau aflat. Și evident se intră la acest duel, care duelul este eliminatoriu.
Bun.
Cine pierde duelul iese.
Bun.
Și de aici a ieșit componenta asta de competiție în sine, în care sunt probe interesante. Cea mai interesantă a fost, chiar uite, îți sugerez să vezi episodul, chiar e tare, a fost prin Cluj. S-ar putea să-ți placă, că e și un pic de trivia, dacă vrei. Și
perfect. E mai, deci astea e sunt mai ceea ce există tău acum, în momentul, da, ăsta, pe net.
Și a fost un reality show de 13 episoade. Noi când am făcut reality show-ul, când îl produceam, n-aveam nici cea mai vagă idee despre film. Noi, în schimb, am fost luați cu asalt, luați prin surprindere, ne așteptam să aibă succes. Dar succesul pe care l-a avut a fost la modul, nu s-a făcut niciodată pe internet nimic comparabil în cifre. Nimic, nici pe departe. A fost chiar un fenomen. Bun. În decembrie, ianuarie, tot internetul vorbea despre treaba asta. Marea finală a Bass House, care a fost difuzată în premieră pe YouTube, în timpul premierei a făcut pe minut 145.000 de oameni, lucru care este cea mai mare transmisiune live, clar și de departe, făcută vreodată pe online, de oricine, de când există internet în România. Pe TikTok, N oameni care decupau bucăți, s-au format tabere, ține cu persoana aia. Deci a fost o întreagă isterie. Și în timp ce redifuzam, văzând impactul imens pe care îl are, ne-am dat seama că ar fi o chestie să poți face un film din treaba asta, un film de ficțiune, bazat pe brandul Bass House și pe personajele concurenții care au fost în Bass House. De ce ar fi o idee bună? Pentru că, în primul rând, deja publicul Bass House e foarte numeros, da? De ordinul milioanelor. Toți cei care s-au uitat la Bass House cunosc deja tiparul personalității fiecărui personaj. Deci tu faci practic un film în care nu mai trebuie să prezinți neapărat personajul ca atare. Adică ei deja știu că aia nu se suportă cu aia, ăla cu ăla, nu știu. Și atunci tu poți să faci, îți oferă un context scenaristic în care poți să faci mult mai ușor și glume și cateringi desprinse și poate cu multe referințe la ce s-a întâmplat în show. Dar el în sine neavând legătură, adică filmul este ficțiune, show-ul este show. Și astfel, undeva cred că pe 8 sau 10 ianuarie, am anunțat că facem Bass House The Movie. Și am început să, deci noi am anunțat filmul și atunci am început și producția. Deci noi când am anunțat filmul nu era nimic făcut încă, doar actorii.
N-ați luat imagini din concurs?
Nu.
Din show?
Nu, filmul n-are nicio filmul legătură film. Cu, bun, n-are nicio legătură cu, nu există o imagine luată din show băgată în film, nu există. Filmul este un film de tip comedie horror, adică un fel de scary movie, și sinopsisul foarte pe scurt este următorul. După succesul sezonului din Bass House, emisiunea, Sherry, care e un producător zgârcit și un prezentator tupeist, așa arogan, decide evident să facă sezonul 5, că este evident actiat după bani, și să ia pe toți ăștia, toți concurenții. Producătoarea îi oferă mai multe locații, ăsta o ia pe cea mai ieftină, care este suspect de ieftină, o casă izolată suspect de ieftină, dar care arată suspect de bine, pentru că de ieftină este, dar e foarte ieftină. Și acolo ajungi și acasă toți concurenții, lucrurile încep să iau o turnură greșită, horror, cum vrei să-i spui. Și asta, de aici apărea că filmul, dacă vrei. Lucrurile nu merg așa cum se așteptau influencerii și cum așteptam eu.
Nu da mai mult, moderator. Atât.
Atât am dat.
23 aprilie.
23 aprilie. Pot să vă spun așa, și dacă n-am să zub Bass House, seri de mult. Eu am făcut Movie Night cu două seri, ne-am uitat la film, pentru că el deja este într-o fază în care este urmăribil. Mai sunt lucruri de mix, de sunet, de colorizare, dar filmul este legat, cap-coadă, editat, picture lock, adică picture lock se cheamă că nu mai faci cut-uri de montaj.
Da,
adică
da. Mai umbli la
sunet, tuning. Mai umbli la culoare. Și au râs foarte mult oameni de 30 de ani care n-au urmărit sau care nu știau personajele. Deci este foarte, foarte bun, cred eu, și pentru cei care n-au avut treabă cu show-ul. De ce cred eu că filmul ăsta e bun și de ce cred că, știi cum e, că e foarte ușor să te uiți la film, să te uiți la afiș, unde nu vezi niciun actor consacrat cu pregătire în actorie.
Asta mi-ai luat vorba din gură.
Și să spui, domnule,
bine, la Drăcea nu-s probleme, Drăcea, de exemplu.
Drăcea și Costi, că Costi era un ATC și joacă foarte bine. Da. Dar în afară, într-adevăr, nici eu și nici ceilalți n-avem nicio pregătire în actorie. Și foarte ușor să spui, domnule, eu nu cred că filmul ăsta o să fie bun. Pentru
ce
că
caută ăștia,
mă? Nu știu să joace. E, faptul că eu am implicat atât de mult în scenariu și faptul că eu cum se joacă pe ei, adică Sherry e personajul Sherry, Iorga e personajul Iorga. Dar nu e personajul Iorga scris de un scenarist. E personajul Iorga scris de Iorga.
De Iorga.
Se joacă foarte true. Deci e foarte true modul în care îi joacă. Crede-mă ce spun, pentru că ei au scris. Și decizia de a implica actorii în scenariu, pe lângă faptul că i-a făcut să joace mai bine, i-a făcut să fie și atașați mult mai mult și mult mai implicați în film. Pentru că atunci când tu te-ai implicat să și scrii,
clar.
Automat când vii și joci,
nu doar treci pe acolo, te uiți la cea și pleci într-o oră.
Dacă tu ai venit cu o idee de scenă unde ai zis că să fie așa, să fie așa, să fie așa,
o
și eu am fost de acord
până...
și am zis că așa ți-o facem și după aia vii pe platou și vezi că eu ți-am adus aia și totul este exact cum ți-ai imaginat-o tu, altfel îți dai interesul și chiar s-a văzut. Chiar s-a văzut.
Cum întreabă românul, Caterinca la filmări?
Caterinca, dar în același timp, na, pentru un producător filmarea nu poate fi niciodată prea Caterinca. Hai să spun sincer, au fost zile în care am făcut overtime, au fost probleme, pe aia ne-a stricat planurile, trebuia să filmăm în 15 zile, am ajuns la 21. Bine, eu aici recunosc că noi am fost handicapați, adică n-aveai cum să filmezi filmul în 15 zile. Noi ne-am propus să filmăm în 15 zile, special ca să încercăm să mobilizăm echipa, dar știam că o să prelungim, adică... Noi am dat programul cu 15 zile, dar știam că o să prelungim, dar am vrut să dăm 15 zile tocmai ca să știm că se mișcă lucrurile repede. Pentru că n-aveai cum altfel. Adică noi am decis că lansăm filmul în aprilie, pentru ca încă să fie relevant Bass House și încă să fie car de grumere și referințele de acolo. Și practic ne-am propus să facem un film, ideea a venit la începutul ianuarie, scenariul s-a finalizat la jumătatea lui februarie, nu, scenariul s-a finalizat cred că 5 februarie, ceva de genul, am dat rock pe scenariu, pe 18 februarie s-a început filmarea, adică editarea s-a făcut foarte repede, dar cu toate acestea, ca produs, filmul n-a făcut rabat de la calitate. Adică acolo unde nu aveam timp, am rezolvat mai mulți bani, dar n-am sacrificat calitate.
Am înțeles.
Am avut un cost mare, costul grabei, îl numesc eu. Am avut asta și grabii și pici multe locuri.
Da.
Costul când ești pe grabă...
Hai mă, las că mai dau
stai,
de la mine să meargă
stai,
mai repede.
Da, vrei să o faci ca să... Da, nu stai să stai, iau 3 oferte în 3 zile de la 3. Nu, o facem așa. Deci, din punctul ăsta de vedere, am avut costuri mari. Filmul cu tot cu marketing duce pe la 1 milion, ceea ce e foarte mult pentru un film românesc, dar n-am făcut rabat de la calitate și chiar a ieșit.
Se fac filme românești mult în ultima perioadă.
Da,
da?
E o piață în creștere și ajută multe, foarte mult.
Multe,
să știi. Uite, îți mai spun un lucru, scuze că te întrerup.
Nu, domnule.
Piața de cinema din România este singura piață din Europa care nu a scăzut anul trecut. Este singura care a crescut. Toate celelalte au scăzut. Și nu poți atribui asta decât unui singur factor, și anume faptul că în ultimii ani au început să se facă multe producții locale, producții românești, care au adus un număr suplimentar de oameni în cinema. E clar și de departe.
Clar. Adică, ești pregătit pentru hate?
Da,
că știi că va urma.
La fiecare film este hate. Eu sunt pregătit să livrez un produs bun pentru oamenii care vor să meargă la el. Sunt convins că o să repracă. Hate-ul nu mă interesează, nu m-a interesat niciodată. De cel mai multe ori m-a ajutat. Adică la Romina hate-ul a ajutat foarte mult. Produsul știu că este mult superior față de Romina. Mă bazez foarte mult nu doar pe hype-ul inițial pe care va avea. Adică miza mea acum nu este să aduc mulți oameni în primul weekend, pentru că asta deja se întâmplă. Adică eu sunt convins că în primul weekend vor veni oamenii puhoi la cinema.
Da, și va veni și știrea după aia.
Toată mașinăria de marketing. Dar scopul meu este... Acum cât mai polișez la film, cât mai bun cu putință, încât să se ducă din gură în gură. Bă, e bun, mergeți și voi.
Da.
Pentru că una este să ai, deja bai în primul weekend 60.000 de oameni în cinema, aia... dacă după aia e așa. Nu, vreau să o țin așa. Oricum e scade, da, nu e ca în primul weekend. Vreau să o țin așa, să fie o scădere extraordinar de lină, să vină oamenii în continuare foarte mult la film și eu sunt convins că în ce măsură va fi hate, în aceeași măsură vor fi oameni care își vor suna prieteni și vor merge, vor zice să meargă la film și vor da și recenzii bune. Dar iarăși, trebuie să vezi filmul pentru audiența care ai făcut. Deci este un film făcut pentru audiența între 18, poate nu, între 16 și 25 de ani. Glumele sunt de așa natură, umorul e de așa natură. Nu este niciun film pentru copii. Asta nu înseamnă că dacă ai 15 ani nu e indicat să mergi la filmul ăsta. Sau 14 ani. Dar nu este un film cu glume pentru copii de 10 ani. Adică există glume mai mature. E un pic mai vulgar.
Avem înjurături?
Foarte puțin, dar avem. Adică avem. Se vorbește și cu fă și cu dracu. Adică este... Și e normal să fie așa, pentru că asta e o filozofia mea de conținut dintotdeauna, pe măsură ce eu cresc și publicul trebuie să crească cu mine. Eu nu mai pot să fac aceleași glume sau să am același umor nevinovat sau nu, cum aveam la 15 ani și așa mai departe. Dar e bun filmul. Deci filmul e foarte true. Și mai ales cine s-a uitat la Bass House. Deci cine s-a uitat la Bass House și i-a plăcut Bass House.
Dar ce urmează după Bass House? Faci alt sezon? Chem alți influenceri? Ce faci?
Cu siguranță o să fac un alt sezon, dar momentan nici n-am apucat să mă gândesc absolut de urmă la Bass. Adică tot focusul nostru acum este pe film, tot ce înseamnă marketingul lui. Filmul e gata, acum suntem mult în componenta asta de marketing. Repet, mai sunt fine-tuning-uri, ajustări mici pe...
Adrian Elicopter de luptă.
Adrian Elicopter de luptă este, cred că, cel mai haios personaj din tot filmul.
Adrian Elicopter de luptă.
Omul știe că e polițist, e polițist de frontieră, mă rog, era academie, acum termină, în ultimul an. Și numele, asta e porecla lui de luptă, de
am mai auzit porecle, da, elicopter de luptă,
numele,
da.
E bun.
Știi, zici că sunt luptătorii de BBA.
Da, eu...
Știi, de acolo, de Costel, sfarmă piatră, știi?
Pe TikTok, râd foarte mult la TikTok-urile lui, are TikTok-uri foarte amuzante, foarte, foarte amuzante, tot felul de sketch-uri astea pe TikTok. Și, da, mi s-a părut să senzațional din prima, dar e foarte amuzant când îl prezint sau și m-am dus cu el la știri acum, așa să promovăm filmul. Și zic, vedeți că o să mai intru cu cineva cu un actor din film, da, cine zic, Adrian Elicopter de ruptă, vă rog să treci așa, mine. Că așa cheamă pe om, asta este Adrian Elicopter de ruptă. Sănătate și la revedere, așa cheamă, asta e porecla lui.
Corect.
Da, adică... sau puteți să-i măcar Adrian Elicopter.
Da, aici. Greu știi numele, da, de familie, știi?
Adrian Dumitru,
da,
îl cheamă pe Buretin. Adică nu-l cheamă Adrian Elicopter.
Să nu cadă cineva că așa îl cheamă, da, cheamă, da, în buletin. Elicopter de luptă.
Da.
Bun,
da.
Deci în toate cinematografele din 23 aprilie.
Din 23 aprilie, da. Va fi peste.
Așteptări mari. Vezi că rămâne înregistrat.
Avem așteptări mari, pentru că filmul sunt... Eu sunt foarte mulțumit de produsul livrat. Și sunt convins că oamenii cumva... Se așteaptă la mai puțin decât ce am livrat eu, știi? Acum, evident, dacă tu te duci la filmul ăsta și ai așteptări să fie de Oscar sau să fie Star Wars sau Oppenheimer, evident că o să fii dezamăgit. Dar raportându-te la ce filme s-au făcut în România până acum, raportându-te la celelalte filme la care publicul meu a mers, cu siguranță filmul o să rupă în două așteptările oamenilor.
Deci este peste tot ceea ce ai făcut tu.
Cu siguranță peste orice film și orice alt produs de divertisment pe care eu l-am făcut din zona asta, da? Dar cu siguranță.
Se liniștește treaba cu asta, ce faci după aia? Hai să vedem în august, se termină și Beach Please? Ai ceva pe... Dă-ne din casă.
O să fie basat sezonul următor. Lucrăm la un nou format acum filmat în mai multe orașe pentru YouTube, pe care o să-l facem gratuit. Urmează un nou film după ăsta, nu pot da multe detalii despre el, dar suntem în lucru cu un alt film, pe care deja este dat în lucru scenariu. Ce mai urmează? Avem un proiect foarte mare de extindere al festivalului pentru 2025, care e deja în lucru, deci pentru anul următor. Mai am un festival, festivalul Hasăr, și acolo sunt acționari care acum ar mai. Am mai eliberat data de 1 mai, am mutat bișpizul din mai și am băgat Hasăr-ul. Deci mai am și
atât
asta.
Atât de bani mulți ai? Că îi bași pe toate astea? Glumim acum la lumea să nu creadă că...
Știi care treaba? De multe ori investesc, adică cash flow-ul e crazy. Adică investesc enorm. Deci aminte niște bani, în două săptămâni nu mai am, de aminte o sumă mare, în două săptămâni nu mai am. S-au dus, s-a plătit producția la film, s-a plătit aia. Intră foarte mult, se investește înapoi foarte, foarte mult. Adică pe cash flow e o nebunie totală.
Hai că hate-ul te ajută? Adică te-ai săturat să auzi că ăștia tiktokerii fac doar poan slabe, că e...
Da, bine, mai nu sunt tiktoker, dar...
Influencerii și așa, creatorii de conținut și așa mai departe?
Mă, știu ce fac, îmi știu valoarea, știu... Știu că fac atâția oameni
fericiți. Nu vorba doar de Shelley, știi că se spune despre toată lumea, adică nu despre tine.
Da, nu m-am săturat să aud asta. Consider că pentru un produs cum e un film, hate-ul ajută pentru că îl face să se ducă și în alte zone de audiență pe care eu nu am accesat prin marketing și sunt convins că din mulți din oameni o să-i creiamă,
adică
să
ceva exact.
Ce e cu porcăria asta. Și dacă te duci și crezi că e o porcărie, s-ar putea să fii surprins, plăcut și mai mult decât atât. Pentru mine, adică n-are cum... pe mine vreodată să mă marcheze hate-ul decât atunci când chiar știu că am comis o greșeală sau am făcut o chestie nasoară. Și atunci mă afectează pentru că zic, mamă, bă, ok, chiar am comis-o și chiar e rău și chiar nici eu n-am ce să zic. Să... Adică știu și eu că e așa.
Da.
Știi? Și atunci da. Dar nu, genul ăsta de hate pe ceea ce faci, ceea ce livrezi, ceea ce... oricum e mult mai mult love decât hate, în primul rând.
Clar.
Și în al doilea rând, repet, eu știu valoarea a ceea ce fac, știu cât de mult muncesc, știu că și dacă uneori nu iese cum îmi doresc eu sau se putea mai bine, știu că am dat tot ce puteam, am făcut tot ce puteam pentru orice produs pe care l-am avut. Știu că e foarte greu ceea ce fac, chiar este, adică imaginea să gestionezi în paralel și festival, și firme, și canalul de YouTube să ții în viață, și canalele, cam două, și să te gândești și la proiecte de viitor, să te gândești și la new business, ce să mai dezvolți. Mai am și mă mai ocup și de alte lucruri pe lângă toate
de tine
lucrurile
ai?
Astea. Foarte puțin, dar mie îmi place, adică cu cât muncesc mai mult, cu atât
vârsta,
îmi place mai mult.
La vârsta ta e normal, știi, ar fi culmea să zic, gata, m-am obosit.
Deci când merg în vacanțe, mi-e foarte greu să mă abțin din a lucra, știi?
Și acolo?
Da, mi-e foarte greu, uneori parcă muncesc mai mult în vacanță, nu știu de ce.
Dar ce apare prin ziare te afectează? Din astea, Shelly a făcut, Shelly a dres, Shelly o nouă iubită, Shelly o, nu știu, toate astea.
Păi eu am monitorizarea media în fiecare dimineață pe care o citesc.
Da.
Îmi iau, deci, la fiecare dimineață este primul mail pe care o citesc.
Vine,
monitorizarea pe ziua precedentă. E o curiozitate, nu e o chestie, nu mă afectez. E o curiozitate.
Nu știam, e bună treaba asta.
E o curiozitate,
da.
Mi-e monitorizarea, jur, deci este primul mail pe care deschid, prima chestie. Întâi mă uit pe WhatsApp dacă am mesaj, după aia deschid să văd monitorizarea media. Așa, dar nu mă afectează, decât mă enervează uneori dacă se spun lucruri care sunt total false sau se denaturează lucruri într-o manieră în care chiar sunt complet distanțate de adevăr. Asta cu o nouă iubită nu se dă despre mine, că noi cazul am aceeași relație de 5 ani de zile. Adică aș fi chiar cu adevărat surprins să văd o
astfel. Da, ai vrea și tu să citești știrea aia, nu?
Da, nu aș vrea, sincer. Adică,
să văd cu cine. Bun, am văzut pozuțele astea, în spatele lor n-ai venit cu mâna goală, avem și altfel de poze.
Da,
nu?
Da,
dar trebuie să le comentezi.
Da,
așa le luam de pe internet, nu pot să cred așa ceva.
Da, asta e că cea mai veche poză pe care o mai am privit la arhivă, dacă nu o sun pe mama să-mi dea ea.
Băi, băiatule, breton, frumos.
Da, ce să spun aici, ne aflam la un restaurant vestit, restaurantul din Parcul Romanesc cu Ciobănașul, unde se mănâncă niște mici extraordinari.
Nu mai oprește-te cu micii și cu asta.
Da, așa, unde cu ai mei făceam plimbări prin parc când eram mic și mă băiam la Ciobănașul, unde se bea o bere regulară.
Lucrezi cu micii? Adică servești?
Da, servesc, da. Nu mâncam acolo bine.
Se zice că servești e el cel care te servește, mănânci.
Da,
că după aia o să ne certe. Băi, v-ați găsit voi doi, consum.
Sunt,
bun,
da,
asta este un lucru.
Chiar ne gândeam la Beach Priz să facem un stand și nu o glumă, să numim Mici Priz.
Nu renunța la ideea
nu
asta.
Nu renunța la ideea, nu? Pentru zona 25 plus, pentru Oprișan, vii la Beach Priz, adică ești convins, ești împachetat.
Vei la Viscalima și după aia zic, băi, unde trebuie să mă duc? Mamă, tu îți dai seama în iulie să-ți fie grătarele?
Dar zic tu de nu la food court acolo, pe lângă, ok, ai burger, ai pizza, nu știu ce, Mici Priz.
Mici Priz.
Exact.
Cum se vând.
Da.
Cal frumos afară și cu de-asta de bere.
Sincer.
Gata, s-a făcut treaba. Mă bag eu dacă e la organizare.
Da, te bagi tu, nu?
Pe bucățica. Hai să mai vedem.
Aici începuse
deja.
Da, deja aici filmam un sketch, se numea Cum să fii cocarar, era o parodie la adresa cocararilor.
Păi da, dar ești puțin forțos cu aparatul ăsta.
Aparatul nu era al meu, era unui prieten.
Era de împrumut.
Era împrumutat de la un prieten care și luase cu visul de a deveni fotograf.
Apropo de
visul, deveni polițist.
Râdem. Dar cei care ne privesc, cel puțin cei tineri, că cei bătrâni o zic, hai bă, lasă-ne în pace, să la muncă, bă, nu mai faceți videoclipuri și nu știu ce. E vorba despre cineva care a crescut visul lui.
Absolut, absolut.
Știi? Indiferent care e ăsta. Și oamenii, cei tineri să se uite, știi că lăsând bășcălia la o parte, lăsând hate-ul, lăsând așa mai departe, e visul cuiva care la 7-8 ani se gândea la asta și care la 23 a ajuns să facă treaba asta de 15 ani.
Absolut.
Aici e ideea.
Și mai mult decât orice îi place ceea ce face.
Aici, exact, aici e ideea. Că faci pâine, că faci piulițe, că faci filme, nu contează. Că faci sport și așa mai departe. Astea sunt imagine care demonstrează că asta ai vrut să faci.
Absolut.
Știi,
absolut.
Nu doamne, te-ai împiedicat la un moment dat.
Absolut. Și nu ai o chestie pe mine, nu m-a împins nimeni de la spate, gen să mă împingă pe drumul ăsta sau părinți să-mi spună, fă asta, că e bine. Da. Nu, a fost 100% pe
inițiativă. Singura condiție a fost, domnule, ai grijă cu școala.
Da, singura condiție a fost, învață bine la școală.
Ca la orice părinte.
Să nu mă mai sune diriga, să-mi zică așa.
Mai suna?
Mai suna, dar suna pe porcării. Deci eu, ca să înțelegi, am înțeles în clasa a 5-a, eram destul de bun la învățătură. Mă înscria la toate concursurile și am înțeles mă înscrie by default. Și mai mă inconvenea, zic, băi, m-am înscris la un moment dat unul cu religie și spiritualitate. Era nu, ceva cu limba română și religie în același timp.
Și eu
nu
prea, un pic așa aplicat,
nu prea hare. Am, oricum nu mi-a plăcut niciodată limba română ca... Nu că nu mi-a plăcut să mă exprim, nu mi-a plăcut niciodată să fac compuneri de alea pompoase. Întotdeauna am detestat. Adică genul ăsta de... Știu că cumva are legătură cu marketingul, știi? Să, da. Să faci din la hot bitch.
Întotdeauna
am detestat să mă apuc să știi, scrie despre iarna, nu știu cum, cu ninsoarea, cu figuri de alea multe de stil. Adică există texte foarte frumoase, dar la vârsta aia și cum eram noi învățați, eram unul bagă cu de toate. Știi, ca în șaua, bagă cu figuri de stil, bagă cu aia, bagă cu aia, bagă cu...
Bagă cu de toate că face bine la stomacul celui care analizează. Bă, da, găsește el o figură...
Nu e adevărat, uneori un text e bine să-l faci și simplu. De multe ori e bine și simplu, nu trebuie să-l împopoțonezi. În fine, și mă tot înscria acolo. La un moment dat a sunat, dom'le, că Andrei s-a schimbat, că nu mai vrea să meargă la toate concursurile. Eu mergeam și la olimpiada, am ajuns la județeană, la matematică. Și eu nu mai... De când m-am apucat de YouTube, am zis, bă, nu mai vreau. Adică o să fiu bun la învățătură, nu mai vreau, nu, pentru că nu aveam o miză, nu mai îmi doream să am o miză din a fi nici olimpic la matematică, nici că am luat punctaj mare la concurs, adică chiar nu mă interesa să fac performanță în chestia asta, mai mult decât să iau, na, 10, să iau FB, ce era atunci, știi? Da.
Erai nebun în școală?
Da, mai suna și pe disciplină. Eram
să spunem adevărul.
Da, mai suna. Și am fost întotdeauna, am fost mai nerușinat, așa, adică n-am respectat autoritatea.
Ai fost copil atomic, cum se zice? Mai ți-am adică aminte din copilărie? Cu nebunel, cu picioare rupte, căzut în copac, no, la avut, țară, la astea, nu?
N-am avut astea așa...
Grave.
N-am avut grave, adică poate m-am mai rupt și eu, m-am căzut cu bicicleta sau ceva, dar nimic grav.
Astea de copil.
Nu, în școală, în schimb, mai erau plângeri, că eram, adică făceam tâmpenii, dar nu, nimic
grav. De asta de copil. Deci nimic ieșit din comun.
Nimic ieșit din comun.
Prin liceu, prin astea?
Prin liceu, sincer, eu am trecut prin liceu ca găsca prin apă, sincer. Adică,
da, trăi la montaj asta, nu o să lăsăm.
Am avut note bune în liceu, dar interesul pe care mi l-am dat în liceu a fost puțin spre deloc. Ideea că învățam, adică aveam note bune... Dar îmi dădeam interesul să iau 8, să iau 9, nu mă interesa, recunosc. Deci în liceu focusul meu era deja, când eu eram în liceu, ce făceam eu deja se putea numi carieră și afacere. Și atunci eram acolo 100%, adică eu recunosc oricând, stăteam pe telefon în ore, chiuream, deci nu aveam nicio treabă.
Nu e adevărat, copii, nu făcea asta.
Nu, dar acum, în locul meu, ce ai făcut? Ce era mai bine de făcut? Repet, am luat notă foarte bună la BAC, aveam note bune în liceu, dar întotdeauna am încercat să fentez. Adică întotdeauna am încercat să fentez liceul cât mai mult și culmea că liceul la care am fost eu cel mai bun din Craiova, media cea mai mare de intrare, se spunea despre că este o mare închisoare. Se numește Bastiria, așa e supranumit, frații Buzești.
Craiova, da. Faimos.
Și culmea, eu am avut acolo surpriza imensă să dau niște profesori care în primul rând au înțeles ce făceam și care chiar nu, adică s-au prins că eu sunt un băiat deștept care învață cât de cât și care nu vrea să se forțeze cu cartea în liceu foarte mult și care oricum are destinul lui și chiar au înțeles asta.
Și te-au lăsat...
Sunt foarte recunoscători pentru că n-aș fi putut niciodată să fiu, să ajung în situații de corigență sau lucruri de genul ăsta, îți dai seama că nu mi-aș fi dorit, știi? Și cumva chiar am fost favorizat de ei pe chestia asta.
Asta e treabă bună.
La cabinet, când mă duceam la cabinetul medical acolo, aveam două texte. Când aveam treabă, puteam să plec, mă duceam la București, mă duceam la Măruță, la emisiune, trebuia să plec, aveam filmări, mă duceam și spuneam doamna de la cabinet, știți că eu nu, adică vă spun sincer, eu nu sunt bolnav, am nevoie, uitați, am o filmare, mă duc la domnul Cătălin Măruță sau mă duc la această filmare, deci vă spun, nu, n-am nicio boală, vă rog, eu dați-mi scutirea așa, da, Andrei, sigur, pam, ștampiră, când aveam chef de rog de carte și pur și simplu vreau să mă duc la cafenea, îi spuneam, doamna, știți că eu dacă e ceva vă zic, dacă am treabă vă zic, dar acum, doamna, dacă nu mă lua capul, dacă nu mă luat o durere de cap, de burtă, de stomac, da, Andrei, pam,
ștampiră. E capul, nu mai da, e față, da, bubuie, și... da. Dar aici aveai pe cineva care te poza și el. Știi, adică
da, nu știu cu ce dispozitiv, da, mi-am făcut poze, eram cu mai mulți
prieteni. Se vede că
aici.
E un picuț așa, știi, mai...
Eram cu 2-3 prieteni care mă ajutau la vremea respectivă și cu Vorămiu, făceam prin Craiova.
Cu trepied, cu tot, frumos.
Da, trepiedul cred că era al meu, camera mea era a mea.
Hai să mai vedem.
Asta este prima mea interacțiune cu fanii într-un cadru cred că e mult spus organizat, dar hai să spunem semi-organizat, era o scenă pusă într-un mor, s-a întâmplat la Pitești. Primul eveniment făcut vreodată cu youtuberi în România, cred că a fost, în 2015, dacă nu mă înșel, da, 2015, și au venit ceva oameni, nu eram doar eu, erau vreo 10-12 youtuberi pe scena respectivă, fiecare vorbea un pic, făcea poze. Asta a fost prima senzație de genul pe care am avut, adică primul eveniment.
Ai început cu poze din astea, selfie-ul ăsta,
da,
șmecher.
Da, da, știi? Da. Da, deja și telefonul era mai bun. Se vede,
da,
și
se vede la calitatea de mai se vede pixelat
că,
așa.
Se vede că
mai spart.
Da. Aici da. Deja eram la stadiul în care îmi cumpăram chestii din banii mei. Adică, evident, trăiam sub același acoperiș cu ai mei, dar banii de buzunar erau ai mei și da, ce îmi cumpăram era
mai ții minte prima dată ce ți-ai luat? Nu, din primii bani ce ți-ai luat, din primii tăi bani.
Primii bani am luat cameră. Din primii bani am strâns și mi-am luat o cameră mai bună decât aia pe care mi-am luat ai mei. O cameră de, mai știu, 2400 de lei.
Ai trebuit să o postrezi pentru muzeu, o mai ai?
O mai am pe aia, da.
Nu, serios, aia știu.
Aia prima cumpărată de-ai mei o mai am și aia a doua Canon nu am donat unei fete care dintr-un mediu defavorizat care vrea să facă vlogging. A fost o chestie
foarte
și am donat-o, dar și aia o cameră foarte bună și în ziua de azi pentru, și era un preț imbatabil pentru un Canon pentru începători.
E marketingul DT de la un preț imbatabil.
Preț
da,
imbatabil,
da.
2300 de lei, filma foarte bine la vremea aia.
Da, și faptul că ai pus tu mâna pe ea îi creștea. Da.
Bine, de fapt, astăzi sunt camere mai bune, de fapt, la standardele de azi, la prețuri de genul, dar la vremea aia era best pentru banii.
Industria asta astăzi, ca să faci ceva ca lumea, adică îți trebuie oameni, îți trebuie tot, nu mai e doar pasiune?
Pentru TikTok și Instagram nu neapărat, nu, adică în continuare TikTokerii pe care îi vezi pentru mulți care sunt faimoși pe TikTok și sunt în filmul Bass House, nu au,
rămân își fac tot singur, cu asta,
fac singur și au milioane de oameni care îi cunosc, adică eu, să știi că eu nu doar că eu dau către ei expunere, dar și ei foarte mult înapoi către film și către mine dau expunere,
clar,
în multe puncte ei sunt mai virali decât
nu mine. E unisens.
YouTube în schimb,
presupune...
Îți trebuie, da. Îți trebuie pentru că nu mai funcționează, ok, mă filmez și vorbesc despre... Adică trebuie să ai ceva, să faci ceva concret. Adică, uite, cum noi facem un podcast, podcastul, să știi că, din punct de vedere al producției, e unul dintre cele mai simple proiecte pe care poți să le faci acum pe YouTube să fie și de succes. Pentru că la podcast, cum faci tu aici, cel mai mult contează faptul că tu poți să aduci oamenii pe care îi aduci și evident cum întreții discuția. Da. Dar din punct de vedere al producției, vorbim de o masă, două lumini, un televizor, corect, care putem să o facem și mai simplu dacă dorim.
Exact.
Putem să stăm pe o canapea și să punem să două avarie.
Plasmă și fără nimic.
Nu, trebuie să ai producție. Adică trebuie să, dar dincolo de faptul că trebuie să ai producție, trebuie să faci în spate niște lucruri care să țină omul atent pentru o perioadă mai lungă, pentru că un TikTok e un minut și un video pe YouTube e 15 minute, 20 de minute și atunci trebuie să ai mai mulți invitați, trebuie să se întâmple ceva, trebuie să ai un concurs, o competiție, o mecanică, o chestie, trebuie să fie acolo. Și asta automat vine la pachet și cu producție, că na.
Corect. Hai să mai vedem.
Aici deja eram
cu Five Gang.
Da, aici deja mă șmecherisem un pic.
Da.
Era începutul 2018, făcută poza, făcusem 1 milion de abonați, deci aveam 1 milion de abonați în punctul ăsta. Five Gang-ul era lansat, asta este chiar din prima ședință foto pe care noi am făcut-o ca trupă, așa, și cred că prima dată când am făcut o ședință foto cu stilist, adică aici deja aveam, nu m-am îmbrăcat eu așa mișto, m-am îmbrăcat cineva.
Mai ții legătura cu ei, ții, normal, nu?
Da. Dar nu mai, adică nu vorbim des sau ceva, dar relația e una bună cu toată lumea din Five Gang. Și cu Gami m-am văzut ultima dată cu, cred că o săptămână, două, am ieșit o cafea cu el. Dar recunosc, noi adică nu mai avem atât de multe lucruri în comun, nu mai ieșim, n-am mai făcut sex și așa mai departe, șprițuri, grătare, etc. Dar respectul reciproc a rămas acolo, sunt convins. Cel puțin de la mine către ei și sunt convins că și de la ei înapoi către mine.
Vezi că le dai speranțe acum fanilor, prin tot ceea ce ai spus azi. Știi, ușurel,
n-am dat,
bă, că
n-am
se...
zis
ba da,
n-am zis
ba da, că mai v-ați văzut că poate la Beach Please, că să cere, știi, mă gândesc să fii fan, cinstit, să fii iubit o formație și la un moment dat să auzi că, bă, oamenii încă mai voi. E logic să se întâmple așa, că v-ați bătut.
Absolut.
Știi? Adică, da, da.
Da, da. Cine știe?
Hai să mai vedem. Ia uite, bă, tata.
Asta deja este, asta e toată trupa, e deja când aveam piesa Mod Avion, deci deja dădusem un hit, se numea Focuri și asta era piesa,
cred că
treia, a patra piesă. Asta, mă rog, e un coraj, e o poză
făcută. Dai seama că eu, având unul în casă și care asculta melodiile voastre, obligatoriu era cu Parizer și cu Caesar și cu...
Colegii mei de trupă,
da.
Grammy, Pain, Dia și Exploit, colegi de trupă, avea respectivă.
M-a pus să învăț.
Eram Raro Maero deja. Da. Asta este un clip senzațional făcut cu, deci dacă tu zici, dacă clipul ăsta n-ai ce că a costat 0 lei, dar a costat 0 lei. Adică eu
serios, da?
Păi montajul am făcut eu, adică nu pun timpul meu ca un cost.
Homemade.
Nu pun timpul meu ca un cost, da. Așa. Operatorul pentru noi a fost 0 lei, că era dintr-un contract, aveam ceva contract cu Grobăru pe care ai filmat toți influencer, nu știu ce, pentru noi a fost 0 costul, da. Așa, ce mai fost? Romaero am rezolvat pe Moca, mașinile am rezolvat pe Moca. Am un ghiozdan Gucci în spate, nu e al meu, l-am dat la un prieten, Moca.
Deci chiar 0-0.
Așa, în rest, haine restare noastre, deci 0-0 cost, 0-0 cost. Fotograf Moca, am omis mine Moca, deci este un clip Moca, făcut de Sherry, arată impecabil, regizor Sherry, editor Sherry, concept Sherry.
Te mai uiți la pozele astea, îți mai trezesc amintiri sau pur și simplu mergi mai departe? Cinstit.
Mă, mi-am amintit, îmi trezesc mai mult pozele pe care am în telefon și care nu sunt publice. Asta în sine, fix poza asta.
Nu neapărat asta, știi? Dar da, poze trezesc, de la, uite, de la un concert. Amintic. Da, de la arele romane când au fost...
Da, da, da. Da, se face și pe ea de găină pe mine când mă uit la unele poze. E,
știi că așa apare un tip din ăsta care, domnule, se gândește la pasul viitor, trece, nu se mai uită în urmă.
Mă uit în urmă, știi? Și zic, Doamne, ce a trecut timpul. Mie nu vine să cred că, spre de la poza asta, până în prezent au trecut 6 ani de zile. 6 ani de zile au trecut de când s-a făcut poza asta. Mie nu vine să cred. Și cumva mă uit în spate cu amărăciune, zic, Doamne, 6 ani de zile au trecut. În același timp zic, bă, a trecut timpul, dar n-a trecut degeaba.
Păi stai, sperie-mă pe mine acum, de la arene cât au trecut?
Păi de la arene au trecut 5 ani de zile. 5 ani de zile. Se fac acum în vară, 5 ani de zile de la arene.
5 ani.
5 ani de zile de la arene și eu țin minte ca și cum ai fost ieri. Țin minte cum am trezit în ziua, cum am zis la hotel, țin minte evenimentul, țin minte cum am sunat pe cineva după și am vorbit despre cum a fost. Țin minte tot. Țin minte tot. Și faptul că au trecut atâția ani mi se pare șocant, mă sperie, dar în același timp, repet, asta e ce-mi dă mie speranță. Zic, bă, n-a trecut degeaba timpul.
Corect.
Adică dacă nu m-am mișcat ca titirezul, dacă nu am stat, am muncit de dimineața până seara toți anii ăștia, nu puteam să fac mai bine decât am făcut la cât știam atunci. Acum evident că întotdeauna mă făceam mai bine, dar cât știam atunci.
Da, cu mintea de azi.
Mi-am dat tot interesul și atunci sunt foarte împăcat, știi?
Am zis, bă, să nu zică lumea că m-am dus la concert, că e diferență mare între Five Gang și Oprișan. El e cu Depeș, cu nu știu, în dreapta mea, aici Delia. Delia, înțelegi, care filma. Am văzut un pic că dă cu telefonul așa și peste mine, dar treaba azi, bă, cu tare. N-am ajuns acasă bine, că era Facebook-ul Duduia. Și ea spune, du-te-l și pe Oprișare, care eu cântam.
Da, 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 da.
Știi, fiul meu în față, cu încă un prieten, și cu ce știa versurile de la el. Și dă-i, na-na-ni-na-ni-na-na-na-na-ni-na-ni-na, dar le, știi?
Dar ți-a plăcut concertul.
Stai puțin, da. Și Delia când dă cu telefonul și când am acasă, bă, ce, unde te-a ascuns, tu mai fost la arene la aia, la Five Gang? Da, zic, nu mai merge.
Da?
Da. Mai avem?
Mai avem. Asta
deja, da, aici de, e...
Deja...
Ați plecat departe.
Deja la Five Gang, un alt fel de Crăciun, primul film, tot în noua formație, puteți observați cum membru s-a schimbat între timp.
Da, dar să ne concentrăm puțin pe frizură, pe sacou și pe cravată. Deci să ne concentrăm, da?
Da, asta voiam să remarc și la Pain. I-am spus din prima...
Să ne concentrăm un picuț.
Nu este o surpriză pentru Pain când se uită că s-a îmbrăcat și cu freza, nu știu, într-un stil... Da.
Sărător să fim, cum se
zice. Dar vezi, de la cum, generația de aur cu frezele astea, vezi?
N-ai mai văzut de la România-Croația din 98.
Pe televizorul ăsta pare roșu, dar sacoul era mai mult un cărămiziu, să știi. Era așa un...
Deci, nu, da.
Cravata, într-adevăr, da.
Am înțeles, da.
Da, eu de mine, oricum, de mine îți place, nu?
Da.
Gami e Giovanni
Gami, stai direct. Cu minte, că Gami e din film cu mafioți, da, soprattutto siamo noi.
Don Mădălin și el, valabil.
Da, cravății. Adică
de banchet, așa.
Exact.
De banchet.
Dom'le, de la botezatul, de la fotomodele.
Așa, Dia, corespunzător.
Normal.
Pain, într-adevăr, a vrut să sorteze cu afișul.
Da, exact, dacă îl urci un picuț, e de acolo, de gâul ăla e. Nu? Deci că gâul ăla, uite de puțin, doar...
Da, da, da.
Da. Băi, ce vrei, sunt lucruri care au trecut, vorba ta, încep să numere anii în 6,
dacă,
5.
Dacă i-a plăcut cum s-a îmbrăcat,
da, sănătoși să fim.
Da, da. Aici deja e recentă poza, de acum, cred că de acum un an jumate, nu știu, ceva de genul un an jumate, era petrecerea partenerilor mei de la Grobăr, alături de care facem toate lucrurile astea frumoase. Hai ni să pun și una mai de acum. Atâta,
da, da, adică da, nu, da, da, acum cu cine ești, cu Vidra?
Pentru în filmul ăsta e coproducție, sunt eu cu Vidra, cu Vidra. Coproducător, iar Vidra este, este o companie unde e acționar Matei și Grobăr, adică da. Este tot Grobăr, practic cu Matei acționari în Vidra. Suntem practic trei coproducători la filmul ăsta, suntem eu, Matei și Lucian. care facem, care facem filmul. Da, dintre ei trei, în mod specific vorbind de filmul ăsta, ca timp și ca implicare și în concept și tot, produsul e gândit de mine. Adică, dar evident că na, ideile și contribuții au avut toți, nu doar financiar, evident, și în, în creație. Dar de departe eu m-am dus, adică na, e filmul, e copilul meu,
e copilul
ăsta,
tău.
Fără discuție.
Asta e rezumat, e copilul tău. Ia uite, tată.
Și aici suntem în prezent, deja. Da. Mă rog, ia mai tuns aici.
Îți vine să crezi că tot tu erai băiatul din prima poză?
Da, da.
Bine, la tine care au trecut 15 ani, dar la noi care au trecut 30-40, știi?
Da, eu mă recunosc, să știi, și în prima poză. Mi se pare că mi-am postat niște trăsături. Sigur, astăzi sunt mai serios, sunt mai maturizat așa, normal, poate un pic de vreme, da, dar nu, asta nu strică niciodată. Da, asta e poza mea de carte de vizită.
Da,
asta e poza de la mail. Asta e poza de la mail. Înțelegi? Deci mail-ul e cu poza asta.
Exact, cu asta pleacă.
Da, da.
E vreo întrebare pe care ai fi vrut să ți-o pună cineva și nu ți-a pus-o? Dom'le, uite, m-am dus peste tot, muzică, filme, Five Game, cum am început. Dar uite să vin, în afară de alea ce muzică asculți în mașină și cu da, Cristiano Ronaldo sau Messi. Știi una, că astea sunt întrebările, sunt 5-6 întrebări. Una să te gândești să spui, uite, dom'le, nimeni nu m-a întrebat, nu știu, habar n-am, ceva. Să fie o întrebare.
Măi, nu știu, e posibil să fi vorbit despre asta, nu știu dacă m-a întrebat cineva sau am adus eu în discuție, dar ce cred eu că e important foarte mult în evoluția mea din ultimii 2 ani și lumea nu prea mă întreabă, eu nu cred că m-a întrebat niciodată, este, domnule, totuși cum ai făcut tranziția de la un tip care se firma și poate, nu știu, avea un editor, la să conduci totuși o companie care are 10 oameni în echipă permanenți plus mulți alții, să ai birou, să ai, cum gestionezi toate lucrurile astea, cum, adică pentru mine mare efort în ultimii 2 ani a fost în zona asta de a dezvolta business în zona asta și educația de business, de management și de a gestiona lucrurile astea e diferită de a ști să faci produsul în sine. Și cumva asta pentru mine a fost cea mai mare schimbare în ultimii 2 ani. Că echipa mea s-a mărit de la 2 oameni la mai mult de 10 suntem acum, că avem niște, am dezvoltat, nu știu, proceduri interne, lucruri au un flow anume, există o logică în ceea ce facem, există mult mai multă organizare. Despre asta, dar asta nu este un răspuns, nu e o întrebare cu un răspuns. E o chestie despre care putem vorbi încă un podcast de acum înainte.
Corect.
Dar e
o transformare uriașă, mai ales unii care te-au cunoscut îndeaproape, știi?
Da.
Cine mă ăla care era cu Five Gang să filma singur?
Și în niciun caz viața mea, nu știu, nu e o viață în care să mă trezesc târziu, să mă duc să-mi beau cafeaua, să dau 2 telefoane, 3 telefoane, să zic hai, filmăm ceva. Și...
L-au sunat aici înainte de a intra în emisie 15 telefoane până să
adică Este într-adevăr, e viață în care de multe ori vin primul la birou și precultimul. Sau dacă nu precultimul, că trebuie să ajungă o firmare sau în altă parte. Da. Dar este multă, multă muncă și mult pe ceea ce nu se vede. Adică mult fix în zona asta de organizare, de Excel-uri, de vorbit cu oameni, de fixat lucruri, de gestionat lucruri diferite. E și mai ales o chestie în mod particular dificilă la ce fac eu, este că eu practic nu gestionez un business care face un lucru. Eu am episoadele de YouTube, am proiecte speciale cum e Bass House emisiunea, am filme, am 2 festivaluri de muzică, plus alte proiecte despre care nici nu mă apuc, nici nu vreau să vorbesc că nu sunt încă lansate și nu... Adică e foarte mult multitasking, e foarte greu să te schimbi de la un subiect la altul instant. Să știi că astăzi vorbești despre, nu știu, licențiezi o piesă pentru Beach Priz și secunda următoare sună telefonul pentru... Mă întreabă un invitat la ce o să vină la testul poligraf și după aia mă sună de la prop și de la film când repretim factura. Deci de multe ori am pățit în telefoane să nici nu mai știu, adică știi, vorbeam de
Bicicleta,
după aia vorbim de Hasă, vorbim de aia, vorbim de aia.
Ce trebuia să fac
ăla? Da, nici nu mai știi, te zăpăcești între subiecte, te încurcinieri. Deci este foarte greu să faci acest multitasking.
Chiar acum 2 ani de zile nu te-ai fi gândit la treaba asta, cu 3 ani de zile.
Nu m-aș gândit, adică asta s-a schimbat radical, să intri în atâtea proiecte. Pentru că acum în 2022 la început, făceam ocazional filme, dar la filme contribuția mea era una creativă și de pus banii, dar nu eram implicat activ în, eu cu compania mea, în producția efectivă, să stăm, să avem vrafuri de documente, de contracte, adică era mai mult o chestie mult mai pasivă și făceam episoade de YouTube.
Corect. Ai vreun număr, știi vreun număr, așa ca un sondaj de oameni care te roagă săptămânal, lunar, să-i înveți ce să facă? Adică mai vin chestii din astea la tine? Shelly, ai luat-o de jos, ai fost așa, uite,
primesc
sunt și eu, am și eu.
Primesc foarte multe cereri de angajare. Asta e o altă chestie care iar, nu se întâmpla cu 2-3 ani, că nu se gândea
și
nimeni.
Și care e un lucru bun.
Da, primesc extraordinar de multe CV-uri, n-am timp să mă uit pe toate. Primesc extraordinar
dacă
de...
Dacă o să vin acum și mai multe, să nu mă înjuri.
Da, primesc multe cereri de internship și așa mai departe. Deci asta e o chestie, multă lume care vrea să fie angajată pe diferite poziții, ceea ce e bine, adică mă bucur că sunt văzut ca un angajator bun și multă lume și-ar dori să lucreze. Într-adevăr, suntem o companie cu spirit tânăr, la noi în birou se râde, sunt, media de vârstă este, nu știu, cred că 23-24 de ani, adică e,
ești,
suntem foarte
ești
bine.
Ești bătrânul lotului.
Nu, chiar, nu.
Aici
nu.
Peste, da?
Da, avem și 30, da.
avem și 30, ăla e bătrânul, ăla e...
Avem un om care e asistentul nostru de producție la toate proiectele pe care le facem, care cred că are 50 și ceva de ani.
Vă strică media.
E un asistent de producție excelent.
Da.
Și are înțelepciunea vârstei. Știi ce zic?
Știi, mai ai nevoie și de unul ca ăsta în birou, știi?
Da. Da, asta s-a schimbat. S-a schimbat mult. Regat de ce, că îmi scrie lumea, că m-a întrebat dacă îmi cer
dacă
sfaturi.
Știi că...
Da, multă lume mă sună să-mi ceară sfaturi, multă lume îmi scrie, mulți cunoscuți și bine, mulți alții necunoscuți la care n-am cum să răspund, adică n-am cum să mă apuc să dau un sfat la fiecare și plus că de multe ori nici eu nu știu ce sfat să dau. Adică e clasica întrebare.
Asta e clasica.
Shelly, să începem de
drum, dă-mi un sfat. Uitându-se așa la tine, Shelly, ce sfat ai da acum celor care ne privești? Băi, du-te bă de aici.
Să
muncească și să-și urmărească visul.
Dar să știi că cineva care mă sună aplicat și îmi pune o întrebare aplicată, de regulă răspund. Chiar dacă nu cunosc persoana, dacă pot să răspund și mi-a 3 secunde să răspund, dar pe o întrebare aplicată. De genul, Shelly, uite, ai 3 editori care editează în timp real de pe un server. Ce model de server ai cumpărat? Ăsta. Ăsta, este ăsta.
Da.
Adică poți să spun,
și tu
este
ăsta.
Dar nu mă întreba, știi, da.
unde
sfaturi
pentru unde te vezi peste 5 ani?
Da,
știi?
Da.
Din alea, Shelly, te rog să spui unde te vezi peste 5 ani? Da. Eu nu știu ce fac mâine, știi, sau poimine și tu vii și mă trebi. Am promis că stăm o oră jumate, pe oră jumate după ceas. Shelly, mii de mulțumiri.
Mulțumesc.
Mai facem o recapitulare, deci filmul 23 aprilie.
În toate cinematografe. Chiar dacă n-ați văzut Bathaus, dați-i o șansă. Ceea ce privește evenimentul Bișpriz, ceea ce privește festivalul, iarăși, eu zic să-i dați o șansă, chiar dacă poate nu sunteți în public cu multora dintre artiștii din line-up, cu siguranță aveți hituri pe care le știți de la majoritatea dintre ei, mai ales de la nume precum Anita, Wiz Khalifa și mai departe, toată lumea știe, chiar și 6ix9ine, cu siguranță mulți știți câteva piese de la el. Și pe lângă asta, experiența de festival în sine e mult mai mult decât performance-ul live a artistului pe scenă.
Și e mare tăticule, e iulie, mijloc de iulie,
da,
e Costinești, adică...
Da. Și sunt convins că o să vă surprindă. Este al doilea cel mai mare festival din țară după Antord, ediția aceasta. Clar și de departe, deci sunt convins că o să vă... Și am investit foarte mult la modul că nu știm dacă, nici anul ăsta nu știm dacă va fi profitabil, să ne încă pe investiție, dar am făcut rabat, de la nimic. Securitate, anul trecut cel mai mare număr de agenți de pază, spre exemplu, pe cap de participant la festival. Cel mai multe porți de acces ca să se facă cât mai ușor accesul să nu fie congestionat la intrare. Adică chiar nu facem rabat de la calitate pentru că altceva era un eveniment live. Adică când ai un eveniment live, e responsabilitatea ta, omului acolo. Așa că fac un vlog și nu ți-a plăcut, ok, nu ți-a plăcut. Te uite la cineva,
da, acolo du-te și că sunt...
Acolo e, da, e altceva.
Corect. Mii de mulțumiri încă o dată.
Mulțumesc.
A fost alături de noi Shelly. Dați-mi voi doar atât să mai mulțumesc și eu prietenilor noștri de la Hausen. Știu poveștile, o să spune, bă, acum comanzi termopanul și îți vine în 2-3 luni. Nu este adevărat. De când au apărut prietenii noștri, băieții ăștia de la Hausen, în 9 zile, tăticule, uite așa, ai termopanul acasă și așa cum spuneam, ei te ajută, măsoară, îți dau sfaturi și vin și instalează. Noi, Shelly, terminăm tot timpul cea mai irosită dintre toate zilele noastre, cea în care n-am râs. Merge acum, nu? Și la fil, chiar dacă
corect.
N-o schimbăm.
Nu.
Știi că o schimbăm uneori funcție de cine vine. Merge.
Merge
ne uităm
bine,
în cameră. Mulțumim și prietenilor noștri care ne urmăresc constant. Cea mai rosită dintre toate zilele noastre
cea
este cea în care n-am râs. Mii de mulțumiri, toate cele bune, la revedere!